Otvaram 35. sjednicu, redovnu sjednicu općinskog vijeća i prvo pozivam gospodina Milana Kneževića, kome je dodijeljen mandat u općinskom vijeću Vareš ispred SDP-a, da pristupi davanju svečane izjave, a ostale molim da ustanu. Gospodine Milane, ponavljat ćete za mnom.
Aha.
Obavezujem se da ću povjerenu dužnost vijećnika obavljati savjesno i odgovorno, da ću se pridržavati Ustava, zakona, statuta općine Vareš,
statuta općine Vareš
i drugih akata ovog vijeća. Da ću se zalagati za zaštitu i unapređenje ljudskih prava i sloboda. Ravnopravnost naroda i građana i razvoj demokracije u najboljem javnom interesu. Svih građana općine Vareš. Te da ću predano obavljati povjerene zadatke. U cilju razvoja i napretka općine Vareš. Federacije Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine. Ja vam u ime općinskog vijeća i naravno jedinstvenog općinskog organa čestitam na mandatu.
Hvala.
Zahvaljujem. A sada pozivam sekretara općinskog vijeća da izvrši prozivku prisutnih na sjednici.
Ismet Abdulahović, Boško Andrić, Mahira Brkić,
ovdje,
Taiba Brkić, Asmi Čizma, javio se da će kasniti, Zdenko Franjić, Osman Ibrišimović, Emir Islamović, Kenan Kamenjaš, Žemo Kebrić, Milan Knežević, Tari Kovač, Zdravko Marošević, on će kasniti malo, Mario Mirčić, Safeta Muftić, Mato Pavić, još nije stigao zamjenski mandat, Evli Rožajac, Jasmin Salketić, Nikola Šimić, prisutnih 16 vijećnika, odsutna 3.
Zahvaljujem sekretaru. Znači, imamo kvorum za puno važno odlučivanje i molim sekretara da općinsko vijeće i sve prisutne obavijesti o realizovanim zaključcima, odnosno o odgovorima na vijećnička pitanja.
Poštovana zamjenice predsjedavajućeg, poštovani vijećnici i vijećnice, načelnici i ostali prisutni, sve skupa vas pozdravljam i želim uspješan rad 35. sjednice općinskog vijeća Vareš. Na 34. sjednici općinskog vijeća Vareš, koja je održana 29.2. ove godine, općinsko vijeće je donijelo 4 zaključka, sva 4 zaključka su i realizovana. Na istoj sjednici postavljeno je 4 vijećnička pitanja. Na 3 vijećnička pitanja vijećnici su dobili odgovore u pisanoj formi. Na jedno pitanje vijećnika mi nemamo u službi nikakav pismeni odgovor. Toliko.
Zahvaljujem sekretaru općinskog vijeća. A sada pozivam općinske vijećnike da postave nova vijećnička pitanja i naravno da kažu da li su zadovoljni sa dobivenim odgovorima sa prethodne sjednice. Gospodin Rožajac.
Pozdravljam sve prisutne, pozdravljam slušatelje Radio Bobovac Vareš. Na moja dva prošla postavljena pitanja na prošloj sjednici, pitanje je bilo upućeno za Vareštan vezano za Oluke, drugo pitanje je bilo upućeno općinskom načelniku i nadležnoj službi, da li je zgrada srednjoškolskog centra Norbat 2 data pod hipoteku u postavljenom pitanju dao pojašnjenje. Odgovor je, znači zbog građana ovo govorim, zgrada srednjoškolskog centra Norbat 2 nije data i ne može biti data pod hipoteku od strane općine Vareš jer se ista i ne vodi na općini. Moja dva nova vijećka pitanja. Znamo kakva je situacija, što da se sve pratilo ovih prošlih godina vezano za stanje naše općine i budžet općine Vareš, ali zaista 20 godina poslije rata mi moramo krenuti sa mrtve tačke veza. Ako ne možemo to sa zgradama, možemo krenuti od parkova recimo. Stabla u velikom parku dole pored D objekata su zaista u katastrofalnom stanju. Mislim da je došlo vrijeme rušenja stabala i sadnju novih. Ja bih samo postavio pitanje da li postoji mogućnost ispred općine da se obezbijedi, mislim, ljudi koji će to odraditi, da se posijeku sva ta stabla. Mislim da i građani se slažu sa tim, a na kraju možemo razgovarati sa mještanima da se zasade nova stabla, jer spreman sam uz ljude, privrednike iz Vareša, naći nove sadnice. Mislim možda zbog vegetacije da smo sad malo zakasnili, ali do jeseni da to obezbijedimo, da se zasadi. Jer zaista, ako ne možemo na zgradama ništa učiniti, možemo krenuti od parka. Mislim da zaista je ruglo one stabla koja više ne predstavljaju ni ljepotu, ni hlad, ni ništa, nego su opasnosti po struju i po građane i sve ono što se nalazi oko tih stabala. Moje drugo vijećničko pitanje je, zamoljen sam od izvještaja odreda izviđača Zvijezda Vareš. Ovdje ima i ova brošura općine i općinskog načelnika, realizovani projekti u periodu 1.1.2012. i 1.9.2014. Znamo da su osnovani 2013. godine. Znamo šta znači odred izviđača Vareš za razvoj jedne mlade osobe, mislim, njeno sazrijevanje i sve ostalo što to nosi, mislim, poznavanje prirode. I evo, pokazalo se, mislim, u vremenu poplava i klizišta koliko znači djeca koja su obrazovana i upućena na taj način. Isklonili smo ih, znači, iz kafića i jednostavno njihovo slobodno vrijeme su usmjerili na pravu stvar. Oni su se meni požalili, ja sam tražio njihove izvještaje, da je izostala općinska podrška. Mislim, svi se falimo da imamo nešto što zaista je dobar ambasador u drugim općinama, u federaciji, u cijeloj Bosni i Hercegovini, znači i u susjedstvu, ali ovdje stoji u jednom od njihovih izvještaja sve ono što su naveli, što su radili, zaista im se zahvaljujem. Financije su uglavnom sastavljene od brđana, znači ljudi koji su nekada tu bili iz inozemstva. Prostor koji koristi dat je od ljudi tu koji ne plaćaju, znači dobrovoljno, jer su upoznati sa radom njihovim. Ovako stoji, nažalost, važnost, to je jedan od izvještaja iz 2014. znači. Nažalost, važnost i značaj našeg rada u kontekstu dobrobiti čitave lokalne zajednice nije prepoznata od strane lokalnih vlasti, obzirom da je izostala bilo kakva financijska podrška od strane općine Vareš. Uz puno uvažavanje financijskih poteškoća sa kojima se općina suočava, smatramo da je ipak bilo mogućnosti da se odredu pruži bar simbolična financijska podrška. Kada smo na prošloj sjednici pričali o strategiji i razvoju vezano za mlade, mislim da je ovo najbolji pokazatelj gdje se bilo koja financijska sredstva koja se mogu odvojiti sa drugih stavki u općinskom budžetu mogu izdvojiti za ovu namjenu da se pomognu ovi ljudi, jer zaista, mislim, koliko god mi to prihvatali ili ne, ne možemo zaobilaziti da njima tamo neko pomaže, a da se ova kuća ne pobrine i da i ona učestvuje u njihovom finansiranju tamo gdje bude mogla. Naravno, mislim, ja ne sumnjam da načelnik i ne radi to preko BH pošte i ostalih institucija da se pomogne njima, ali zaista mislim da se oni moraju naći u izvještaju i budžetu općine Vareš. Tu ću samo spomenuti i ovaj klub Taekwondo Bosna i čujem da će tu biti neke pomoći. Zaista ovim ljudima moramo pomoći. Ja samo, znači, pitanje je zašto je izostala do sada, znamo kakva je situacija bila, podrška financijska općini. mislim, zamoljen sam od njih zaista i eto, meni je čast da su mi ukazali to povjerenje da postavim ovo pitanje.
Ja se zahvaljujem kolegi Rožajcu i samo jedna mala napomena. Molim vijećnike kada postavljaju vijećnička pitanja da postave pitanje konkretno i sa malo užim obrazloženjem, prosto iz razloga što ovdje nije dozvoljena rasprava, a sve možemo po tekućim pitanjima. Sada, ko se dalje javlja za vijećničko pitanje? Gospodin Abdulahović.
Pozdravljam sve prisutne. Moje vječko pitanje se odnosi na izdvajanje sredstava za porez radnicima organa uprave koje je trebalo neko da uplati. Obzirom da se radi do 31.12. mene interesuje li se šta uradilo na tom polju i ako nije, ko je to ko treba da prebaci te pare? Toliko.
Zahvaljujem kolegi Abdulahoviću. Je li ima još neko za postavljanje vječničkih pitanja? Gospodin Kevrić.
Prisutni, selanim pozdravljam. Nisam bio na prošloj sjednici Europskog vijeća, a bila su moja dva vijećnička pitanja na prethodnoj sjednici Europskog vijeća. Ne znam da li su urađena, ako jesu, trebao da ih dobijem. Sadašnje moje vijećničko pitanje jeste, kada će vijećnici ovog Europskog vijeća dobiti materijal, odnosno budžet za 2016. godinu? Mi smo, gospodo draga, radili nacrt budžeta i na osnovu nacrta budžeta bio je prijedlog budžeta koji smo mi ovdje usvojili pred novu godinu, ali nikad nismo dobili u ruku konačnu verziju, konačan prijedlog budžeta. Jer na osnovu tog dokumenta vijeće u budućem sazivu će razmatrati realizaciju budžeta za 2016. godinu. Je li kod vas dobio? Ja nisam. Zato tražim da se taj dokumenat uradi i da se dostavi vijećnicima ovog opštinskog vijeća. Toliko. Mogu li sad nešto zamjenici predsjedavajući da kažem?
Pa ukoliko ima veze sa vijećničkim pitanjem, da, ukoliko nema, onda po tekućog.
Jest pitanje u onom obliku da priupitam vijeće i vijećnike na sljedeći način. Gospodo vijećnici, da vas obavijestim, ja sam dobio SMS poruku veoma uvredljivog i neprimjerenog sadržaja od pošiljaoca bez imena.
Molim vas, samo malo, to ćemo ipak ostaviti po tekućom. Poštom, ako se slažete,
ako mi dozvolite,
da samo
ne
kršimo poslovnik.
Ne mogu nikak ni da prisustvujem sjednici opštinskog vijeća.
U redu, onda evo, izvolite.
Ponavljam, gospodo vijećnici, ja vas obavještavam da sam dobio SMS poruku veoma uvredljivog i neprimjerenog sadržaja od pošiljaoca bez imena, a vezano je za nedolično ponašanje u radu ovog opštinskog vijeća, mene kao vijećnika, te navodno da ja govorim neistinite podatke. Ta poruka je meni stigla prije 15 dana. Koristim priliku da ovo saopštim sad na vijeću i da slušaju građani opštine Varaždin. Poruka je meni stigla, a možda će već sutra nekome drugom stići. Pa vas sam toliko da vas obavijestim, ništa vi meni ne možete pomoći. Smatramo također da je ovo po drugi put atak na vijećnike BPS-a. Nešto slično se desilo i gospodinu Abdulahoviću prije nekoliko mjeseci. Pa bi zamolio doistinu onoga ko šalje poruku, nek stane pred oči pa nek mi kaže to ovdje na ulici, u kafani, ne znam, gdje god želi da to kaže, da mi to kaže. A smatram još jedno, ne osjećam se sigurnim. Toliko, hvala.
Zahvaljujem kolegi Kevrču. Da li još ima neko da postavi vijećničko pitanje? Koliko vidim, nema niko, pa ću evo samo ja iskoristiti. Ja ću samo iskoristiti svoje pravo da dam osvrt na postavljeno pitanje od prošle sjednice i naravno da postavim novo pitanje. Na prošloj sjednici sam postavila pitanje konkretno općinskom načelniku vezano za projekat izgradnja za zdravo starenje. Nisam dobila odgovor, to samo kažem radi javnosti, pretpostavljam da ga neću ni dobiti. A moje novo vijećničko pitanje je upućeno stručnoj službi općinskog vijeća. Tražim odgovor na pitanje koliko vijećničkih pitanja u toku ovog mandata je postavljeno od strane vijećnika i na koliko nismo dobili odgovor, kao i koliko zaključaka je donijelo ovo općinsko vijeće i koliko nije realizovano. Moje obrazloženje je vrlo kratko, samo iz tog odgovora želim da vidim kakav je dignitet ovog općinskog vijeća, odnosno na koji način nas doživljava izvršna vlast i sve one institucije kojim smo upućivali vijećnička pitanja i slično. A sada gospodin Marošević.
Hvala kolegice, ja samo ću malo na džemu nadovezati, odnosno ja ću evo uzeti vođenje sjednice. Znam da je teško na taj način prihvaćati određene kritike, ali evo iz mog iskustva za ovo godina mi smo javne osobe. Nema šta ne piše. Ko čita, mora gledati. Kakav je god načelnik, ali nakve urede koje on njemu šalju, to nije primjereno jednom čovjeku, kao li da se šalje nekom. Takve su isto meni. Ja sam na to spreman i naviko i na to uopće i ne reagiram. Ako su poruke prijetnje, onda je to rad normalno sudije, policije, da uđe utra ko to tako šalje. A oni što nama govore da smo neradnici, nesposobni, nikakvi, znači toga će biti i bit će, isto kao i oni što nas hvale i svako će od nas dobiti svoju ocjenu onda kad izađemo, evo sad u 10. mjesecu, znači to će biti. Znači, evo ja samo nakon džemi kažem, moraš biti jak u tome, prihvatiti da si javna osoba i bit će uvijek ljudi koji će reći da ne radiš, da lupaš, da govoriš tako ili onako, tako govore men, tako vjerojatno i vama kolegama još i tako to prati. Ja nisam zaljubljenik tih portala, pa ja to mnogo puta i negodavno ću da men prenesu neki drugi, da sam odmah na ruku i kažem, ma dobro je, ba, pusti, to je dio i to našega života i na taj način to treba gledati, pa evo, samo sam to ti objašnjenje dati. Možeš, evo, dođi do dnevnog reda, ako ću ja preuzeti.
U redu. Ovako, ukoliko nema više vijećničkih pitanja, sada bi shodno poslovniku zamolila načelnika, ukoliko ima potrebu da se obrati o aktuelnoj, kako političkoj, tako i drugoj situaciji u općini Vareš, načelnik Avdija Kovačević.
Poštovani vijećnici, dame i gospodo, koristim priliku sve da vas pozdravim i da vam zaželim uspješan rad 35. redovne sjednice općinskog vijeća. Također koristim priliku evo da se izvinim jer sam i na prošloj sjednici vijeća nudio odmah da u toku same sjednice prilikom postavljanja pitanja od strane gospođe Mahirije da dam odgovor na njeno pitanje, pa ako mogu sad i kroz taj izvještaj, ako će to biti akceptirano da dam. Da dam odgovor na njeno vijećničko pitanje. Naime, projekat Dom zdravog starenja u Vareš Majdanu u bivšem stacionaru je urađen. Cijena rekonstrukcije tog sadržaja iznosi negdje oko 570.000 eura. Predviđeno je da unutar njega, znači u skladu sa posebnim zakonskim propisima i propisima koji regulišu tu materiju, predviđeno je da u prvoj fazi bude 64 ležaja plus 2 apartmana, u drugoj fazi da bude 82 ležaja i mi smo na najmanje 10-15 adresa smo poslali. Poslali smo upit da neko izrazi javni interes na nekoliko načina da se uključi u tu investiciju. Jedna od mogućnosti je dakle da to bude kupovina. Druga mogućnost da bude javno-privatno partnerstvo u kome bi ovaj potencijalni investitor imao većinski paket po osnovu postojećeg zakona javno-privatnom partnerstvu. I treći je neki modalitet bio da se eventualno organizira neka ortačka grupa koja je bila zainteresovana da se taj hospicij stavi u puni kapacitet. Na području općine Varaždin trenutno ima negdje oko 97 ljudi koji se nalaze u stanju socijalne potrebe da bi konzumirali tu uslugu, a posebice ako bismo mi otvorili ovaj takav jedan stacionar, odnosno jedan dom za zdravo starenje, kako smo ga nazvali, mi smo zasigurno imali potrebe da jedan dio tih usluga pružamo i građanima sa drugih općina i drugih kantona. Jedan od rijetkih koji se odazvao bilo je ljudi koji su naprosto dolazili, obilazili su, gledali su kako to izgleda i u biti ljudi su zainteresovani da tu investiraju. Postoji određen limitirajući faktor, a to je što se trenutno taj lokalitet i ta zgrada se nalazi pod hipoteku. I ona se nalazi u ovom paketu od 5 miliona i nešto maraka koje su još uvijek se nalazi pod hipotekom zapravo založna hipoteka koju smo mi dali po osnovu sporazuma koji smo potpisali sa poreznom upravom. Jedan od ljudi koji je dolazio, gdje smo imali nekoliko sastanaka i ja sam išao tamo i on je dolazio ovdje, gospodin Fadil Budnjo, koji ima takvu ustanovu u Hrastnici i radi se zaista o jednom reprezentativnom hospiciju i mi smo se načelno bili dogovorili i razmijenili smo u pisanoj korespondenciji, mi smo njega pozvali, on je odgovorio da ima interes, pa smo mi ponovo organizirali sastanak. Na tom sastanku je u drugoj fazi se priključio i direktor Doma zdravlja i predsjednik upravnog odbora Doma zdravlja Varaš i činilo se da te stvari idu u pravom smjeru. Da bi u jednom momentu gospodin Fadil Budnjo u pisanoj formi odustao, samo iz jednog jedinog razloga, zato što još uvijek nije zaposio, odnosno nije popunio u potpunosti postojećih hospicija u Hrastnici i ne može jednostavno da iznese tu investiciju u onoj mjeri koliko mu bilo neophodno. Predlagao je drugu varijantu. Druga varijanta je bila da se postojeći stacionar u Varešmajdanu, hitna pomoć s apotekom, da se preuredi, da se iznajmi u tu svrhu po zakup i da se iz te akumulacije prihoda koji bi tu nastajali sukcesivno obnavlja gornji stacionar i bolnica. Međutim, mi iz ovih razloga, kažem, zato što još uvijek nismo raščistili ove stvari sa poreznom upravom, nismo mogli da izađemo u susret i čekamo evo jednostavno da mi zaokružimo kompletno ove svoje obaveze po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa. Ja mislim da će se Fadil vratiti. To je moja procjena. Ako je ovo, dakle, uz izvinjenja, ako je ovo zadovoljavajući odgovor, meni bi bilo drago. Ako nije, mi možemo ovo sve što sam rekao i u pisanoj formi da dostavimo gospođi Mahiri. Ono što je po meni obilježilo proteklih mjesec dana, pa i nešto više, a uvažavajući ovo pitanje koje je zamjenica predsjedavajućeg postavila, ja na bazi stalnih konsultacija i kontakata sa policijskom stanicom Vareš mogu kazati da je evo opća situacija, opća bezbjednosna situacija na području općine Vareš zasigurno zadovoljavajuća, a posebice ako je kompariramo sa susjednim opštinama, ne samo u kantonu, nego i sa susjednim, evo da tako kažem, i općinama koje pripadaju sarajevskom kantonu. I mislim da je to nešto zaista čime se možemo pohvaliti. Ja bih volio da, evo, kroz ovu raspravu, ako nije problem, da možda eventualno dam i na već ranije u toku ove sjednice postavljena dva pitanja, a posebice ova pitanja koja su dolazila od strane gospodine Rožajce, gospodine Abdullahovića, jer će biti sastavni dio ovoga mog izlaganja. Naime, dakle, od onoga što je obilježilo proteklih mjesec ili dva dana, po meni su, ja ću evo taksativno nabrojati neke stvari koje su po meni jako značajne za ovu lokalnu zajednicu i evo i za ovaj organ uprave i naravno i posebno za općinsko vijeće. Krenuo je sa implementacijom ugovor oko predzadnje faze završetka osnovne škole u Ravnama. To podrazumijeva, dakle, ugradnju građevinskih otvora i dovođenje, da tako kažem, vanjskog izgleda škole u onaj kapacitet kako je to projektno definisano. Nama će ostati još neki mali detalji da se uradi prije početka školske godine i mi cijenimo da ćemo u koordinaciji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i kulture i sporta ZEDO kantona uspjeti do školske godine, odnosno do početka školske godine 2016-17 to uraditi, dakle do 1. septembra. Također je potpisan ugovor o izgradnji škole, osnovne škole u Mišovićima, koja je nastradala u poplavama 2014. godine. Ukupna vrijednost projekta je 67.000 maraka i sa početkom građevinske sezone ta škola bi trebala da se počne obnavljati. Jučer je po mom ovlaštenju gospodin Ermin Musa potpisao sa odrazom i sa izvođačem radova ugovor za početak izgradnje dijela puta Striževo-Kokošići. Do 15. aprila mi trebamo još jedan dio posla uraditi zajedno sa kantonom i mislimo da ćemo to uspjeti i učiniti sve s naše strane da se kompletan taj dio puta do konca ove godine, odnosno do konca građevinske sezone, završi. Izašla je preliminarna lista od strane Federalnog ministarstva za izbjegla i raseljena lica i uvaženi su naši prijedlozi i u toj kategorizaciji naših prijedloga za očekivati je prema izjavi ministra sa kojim sam imao dva sastanka, jedan u malo višem kapacitetu, jedan u malo, da tako kažem, smanjenom kapacitetu, mislim na broj učesnika u tom razgovoru. Mislim da će nam Federalno ministarstvo za izbjegla raseljena lica odobriti 200.000 maraka za izgradnju puta pod Lovački očevija, 75.000 maraka za izgradnju dionice puta između od Vijake prema Krčevinama, 150.000 maraka za izgradnju puta pod Tisovci Bijelo Gorje. Još se tu pregovara, zapravo još uvijek to nije definisano s koje strane bi trebala ta trasa da krene. Da li pod Tisovaca prema kući susreta ili sa Lipe prema kući susreta, to se još moramo dogovoriti sa onim ko će isfinansirati taj projekat, jer mislim da je to gotovo pa izvjesno. Nadalje, bit će odobrena neka sredstva, ne znam tačno u kojem iznosu, za izgradnju i za uređenje dvorišta na crkvi na Borovici. Također bit će odobrena neka sredstva za početak izgradnje abdestane na džami Karići i udruženje žena Stupni Doć će dobiti određena sredstva za izgradnju multifunkcionalne nadstrešnice, odnosno kako su i oni nazvali, musala, na lokalitetu mjesne zajednice Stupni Doć. Obezbijedili smo sredstva, zaključeni ugovor sa izvođačem za početak izgradnje šehijskog spomen obilježja na Budoželju. Mislim da će ukupna investicija iznositi cirka nekih 12.000 maraka i to je po meni ovako jedna od lijepih informacija. Jedinstveni općinski organ i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i financije, gospodin Ermin Musa, dogovorili smo se da u prvih 15 dana mjeseca aprila u organizaciji, znači jedinstvenog općinskog organa, a u suport civilne zaštite, javno-komunalnog preseća, rukovodstava mjesnih zajednica Vareš-Vareš-Majdan, da se organizira proljetno čišćenje grada Vareša, u kome bi bile uvažene i ove potrebe o kojima je malo Elvir Žajac govorio u svom uvodnom zaganju. Imamo saglasnost i od strane jedne i druge i treće škole da se i učenici uključe u to i mi smatramo da ćemo na taj način moći da zadovoljujemo pa čak evo da slobodno sam kazati i maksimum tih potreba kad je u pitanju ova higijena za sve građane općine Vareš. Ono što mi nije jasno, nije mi jasno zaista, jer imam fantastičnu saradnju sa upravnim odborom, gotovo neću kazati svakodnevnu komunikaciju, ali u najmanje 10 dana komuniciram sa rukovodstvom odreda izviđača Zvijezda Vareš i odgovorno tvrdim da su oni imali punu podršku s naše strane. Dakle, ja sam u stalnim komunikacijama sa gospodinom Audinom Velićem, Boždarkom, Dodik, Majom, Miketin, svim tim ljudima koji su tamo u rukovodstvu tog odreda i zaista nikada nije bila upitna ova naša saradnja sa odredom izvođača. Naprotiv, sama činjenica da smo ih na ovaj način i ugradili u budžet za 2016. godinu potvrđuje ovu moju tezu o čemu govorim. Dakle, ja bih volio da ih se pozove pa da i oni dođu možda na sjednicu općinskog vijeća da vidimo u čemu je nesporazum. I na kraju, za sami kraj, otprilike ovog pitanja, ali zaista je bilo planirano da, da se kroz ovu informaciju o dosadašnjim aktivnostima informiše i javnost, a posebice i vijećnici. Je pitanje gospodina Blahovića, to je šta je urađeno na sanaciji ovoga duga prema poreznoj upravi, jer je rok za izmirenje kompletne glavnice bez ikakvih zateznih kamata 31.12.2016. godine. Ja sam jučer imao sastanak sa premijerom vlade i federacije, dogovorili smo se da do 15. se organizuje sastanak sa kantonalnim premijerom, kantonalnim ministrom financija, njime kao federalnim premijerom, i da se potpiše sporazum angažmana tog miliona maraka, jer se jedino ta sredstva mogu povući preko kantona i mi praktički nećemo dobiti pare, nego će se naprosto samo napraviti ugovor gdje bi se kroz ugovor, kroz takozvano provlačenje papira, smanjila naša glavnica u odnosu za milion maraka, čime bi zapravo porezna uprava automatski po automatizmu vratila nama te preostale kolaterale. Ostaje još ona preostali dio koji bi u dogovoru sa premijerom Zeničko-Dobojskog kantona i resornim ministrom gospodinom Andrijom, to bismo isfinansirali na način da bismo ostavili trajni nalog u budžetu Zedo kantona u iznosu od 19.000 i nešto maraka, kolika je ona vrijednost van sudske nagodbe koju smo dobili sa ŠPD-om, i na taj način zatvorili ovaj preostali dug. Imamo zaista jedna čvrsta uvećanja i ja sam veliki optimista, obzirom da su sva ova sredstva koja su skidana prema poreznoj upravi zapravo išla na teret zaposlenika, i ja sam zaista, evo, po prvi puta od kako je bila prva blokada, slobodan reći da sam blagi optimista i mislim da ćemo do kraja aprila uspjeti da u značajnoj mjeri izmirimo obaveze prema zaposlenicima, jer je zaista više postalo gotovo pa neizdrživo stanje, jer jednostavno nismo bili u situaciji upravo iz ovih razloga o kojima sam govorio, da na vrijeme ljudima isplaćujemo plaće. Hvala.
Zahvaljujem općinskom načelniku. I evo, ja ću samo jednu malu digresiju vezanu za moje postavljeno pitanje od prošle sjednice. Nije problem, ovo ću smatrati odgovorom ukoliko u nekom razumnom roku dobijem kopiju toga što ste vi dobili od gospodina Fadila, odnosno njegovi razlozi koje vam je dostavio pismeno. Mi nastavljamo dalje. Dobili ste zapisnik sa 34. redovne sjednice općinskog vijeća i po istom otvaram raspravu. Je li ima neko za raspravu? Gospodin Abdulahović.
Ja imam jednu molbu stručnoj službi općinskog vijeća Vrš. Kada se radi zapisnici, ako ima nešto bitno, da se stavi u zapisnik. Mislim, na svoju diskusiju stavio sam primjedbe, ali treba da stoji koje su to primjedbe. Ovo je samo molba jedna i ništa više. Toliko.
Zahvaljujem gospodinu Abdulahoviću. Je li ima još neko? Koliko vidim, nema. Te stoga zapisnik dajem na glasanje. Ko je za? Zahvaljujem. Ima li neko protiv? Suzdržan? Zahvaljujem, konstatujem da je zapisnik usvojen sa većinom glasova. A sada bih zamolila svog kolegu Maroševića da preuzme vođenje sjednice.
Evo, ja vas svi skupa pozdravljam. Posebno pozdravljam novog vijećnika gospodina Milana Kneževića i ujedno se ispričavam što sam kasnije na sjednicu, znači iz mojih privatnih razloga, koja je bila sahrana u Vijaci, tako da sam, evo, mislim da nisam ništa posebno zakasnio ili posebno što propustio. uz prijedlog za današnji, znači uz poziv za današnji, dovoljili ste prijedlog dnevnog reda koji je usvojen na kolegiju općinskog vijeća i za današnji dnevni red 35. sjednice općinskog vijeća predlažemo dnevni red. Pod jedno, pod prvom točkom izvješća o izvršenju proračuna općine Varež za period, znači januar-decembar 2015. godina, pod dva izvješća o radu općinskog načelnika za 2015. godinu, pod tri prijedlog odluke o saradnji i partnerstvu između općine Oguzeli i Gaziantep u Republici Turskoj, općine Varaždin, Bosna i Hercegovina, ako sam ja ovo dobro pročitao, a to ne mijenja ništa na stvari. Pod četiri, prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu obilježavanja međunarodnih državnih praznika općine Varaždin. Pod pet, prijedlog zaključaka o pristupanju izrade strategije razvoja općine Varaždin za period 2016-2020. Pod šestom točkom je prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za sporazum o međusobnoj kompenzaciji obveza između općine Vareš i javnog poduzeća HPD Zvodničko-Dobojskog kantona D.O. Zavidović i sa nekretnine Doli Vareš. Pod sedam, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vareš za 2015. godinu i pod osam, tekuća pitanja. Evo, po predloženom i usvojenom na kolegiju dnevni red 35. sjednice za današnje vijeće, znači stavlja ova na raspravu po dnevnom redu. Ima neko za raspravu po dnevnom redu, izmjena, dopuna, koliko vidim da nema, zatvaram raspravu i ovakav dnevni red stavljam na glasovanje. Ko je za ovakav dnevni red 35. sjednice? Ima neko protiv? Suzdržan? Nema. Konstatiram da je dnevni red 35. sjednice općinskog vijeća Varaždin jednoglasno usvojen. Prelazimo na prvu točku dnevnog reda, izvješće o izvršenju proračuna općine Varaždin za period siječanj-prosinac 2015. godine. Gospodin senat iz financija da nam pojasni dodatno, obrazloži kome nije jasno.
Dobar dan svima. Pozdravljam vijećnike i želim vam uspješan rad. Na početku uzet ću sebi za slobodu da odgovorim gospodinu Kevriću na njegovo postavljeno vijećničko pitanje u pogledu materijala vezano za dokument budžeta proračuna za 2016. godinu. 29. decembra kada smo ovdje usvajali taj dokument, jedna za drugom misle su tačke. Prvo je bio rebalans proračuna za 2015. godinu i tačka posle toga bilo je i prijedlog proračuna za 2016. godinu. Tada smo se obavezali da ćemo određene preinake iz rebalansa proračuna za 2015. unijeti u proračun za 2016. godinu. Dan poslije 30. preinake su urađene i isti dan je dokumenat proračuna za 2016. godinu, znači protokolisan, potpisan je od strane načelnika predsjedavajućeg općinskog vijeća i objavljen je na oglasnoj ploči općine Vareš i na internet stranici općine Vareš. Znači dokumenat je kao takav dostupan. Obzirom da u januaru i februaru ove godine nismo imali financijskih izvješća koji se odnose na 2016. godinu, imat ćemo kvartalni izvještaj za 2016. godinu na sljedećoj sjednici općinskog vijeća, tako da će dokumenat budžeta za 2016. godinu zajedno sa izvještajem za prva tri mjeseca, o izvršenju tog istog budžeta za prva tri mjeseca biti dostavljen svim vijećnicima. Odvojeno naravno. Imat ćete znači dokumenat proračuna za 2016. godinu kao jedan dokumenat i imat ćete dokumenat izvještaja za prvi kvartal 2016. kao drugi dokumenat. Što se tiče izvještaja za izvršenju budžeta općine Vareš za januar, siječanj, decembar, prosinac 2015. godine, znači kako je to standardno i onako kako je to zakon o proračunima i definirao, svaka fiskalna godina na kraju se zaokružuje jednim cjelovitim financijskim izvješćem. Ovaj izvještaj znači urađen je potpuno u skladu sa metodologijom koja je definisana zakonom o budžetima u onom dijelu koji definiše financijsko izvještavanje i u skladu sa pravilnikom o financijskog izvještavanja budžeta i budžetskih korisnika Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je u samom opštem dijelu znači ovoga izvještaja navedene su znači planirani prihodi i primici za 2015. godinu te ostvarenje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2015. godinu. U 2015. godini, znači period 1.1.2015. do 31.12.2015. ukupno ostvareni prihodi i primici iznosili su 3.357.949 maraka. Za isti period rashodi i izdaci iznosili su 3.622.567 maraka, gdje je odmah na prvoj stranici izvještaja vidljivo da je ostvaren višak rashoda u odnosu na prihode u iznosu od 264.618 maraka. Pokušat ću u što kraćim crtama da na neki način elaboriram kako prihode i primitke, tako i rashode i izdatke. Svi znamo da se naš proračun znači sastoji od određene vrste prihoda, gdje su glavne vrste prihoda znači porezni prihodi, neporezni prihodi i grantovi od viših nivoa vlasti. Prihodi od poreza za ovaj obračunski period ostvareni su u iznosu od 1.426.934 marke i u koloni 9 izvještaja vidi se da je čak došlo do određenog prebačaja u odnosu na plan. Taj prebačaj u odnosu na plan prvenstveno je rezultat znači imali smo obustave transakcija našeg depozitnog računa jedinstvenog općinskog organa uprave za izmirenje određenih poreznih obaveza iz perioda od 2001. do 2008. godine i kada su u tom periodu znači na snazi bile neke druge vrste poreza tipa poreza na plaću i porezi na dodatna primanja. Tek kasnije 2009. znači promijenjena je zakonska regulativa i ti porezi na plaću i dodatna primanja prešli su u poreze na dohodak, ali zakonska regulativa iz tog perioda tretirala je tu oblast na taj način da prihodi od na plaću i druga dodatna primanja kada prođu kroz porezni sistem određeni procenat tih prihoda vrši se povrat u proračun općine Vareš, tako da je iz ukupno blokiranih sredstava pošto su zatvorene obaveze iz perioda koji sam već naveo, jedan dio tih sredstava je normalno prolaskom kroz sistem vraćen u naš budžet, te tako imamo ostvarenje poreza na plaću i radnu snagu u iznosu od 28.531 marku, jer jednostavno to je vrsta poreza koje niko ne može da predvidi. Obzirom da imamo veliki broj privrednih subjekata na području općine Vareš gdje radnici iz tih privrednih subjekata imaju isti problem. Tako da je ova stavka jednostavno nepredvidiva. Ovo što se desilo jedinstvenom općinskom organu, desilo se da je sredstva blokirana i da je izvršen jedan dio sredstava, izvršen povrat jednog dijela sredstava. Ono što još utjecalo na povećanje prihoda od poreza u odnosu na plan jeste da smo imali prometovanje nepokretnostima strane fizičkih osoba u jednom zaista zanimljivom iznosu te je tu plan prebačen za nekih 30.000 maraka. Ovdje bih posebno se osvrnuo na prihod od indirektnih ili ti neizravnih poreza koji se uplaćuju u budžet općine Vareš sa jedinstvenog računa trezora. što je zanimljivo ovdje, mislim, kada se pogleda ostvarenje prihoda, oni su tu na nivou cirka milion maraka, a s druge strane imamo situaciju da unazad 3 godine koeficijent raspodjele prihoda od indirektnih poreza, konkretno što se tiče općine Vareš, se smanjuje. Šta se dešava? Dešava se da na nivou federacije, znači iz godine u godinu imamo porast prihoda od indirektnih poreza, a s druge strane koeficijent naplate istih u pogledu općine Vareš se smanjuje. Tako da u suštini mi od tog porasta prihoda indirektnih poreza nemamo neko vidljivo ostvarenje, tako da naši indirektni porezi u suštini stagniraju u ovom periodu koji je iza nas. I ono što bih još napomenuo, da je koeficijent raspodjele za 2016. ponovo smanjen. Koeficijent raspodjele prihoda od indirektnih poreza temelji se na određenom broju faktora: površina općine, stepen razvijenosti, broj učenika osnovnim i srednjim školama, i to su neka 4 osnovna faktora kod raspodjele. Ono što hoću da izvijestim vijećnike i javnost, normalno, jeste da je Savez općina i gradova, pošto je nezadovoljan tretiranjem jedinica lokalne samouprave u pogledu, znači, raspodjele neizravnih poreza, pokrenuo inicijativu za izmjenu upravo ovih koeficijenata vezanih za raspodjelu neizravnih poreza, i naravno općina Vareš je podržala tu inicijativu, gdje smo čak predložili i drugačiji omjer koeficijenata za općinu Vareš, i Savez općina i gradova izvijestili smo jednim sažetim i cjelovitim materijalom uopšte o stanju općine Vareš, i da jednostavno moraju naći način ili iznaći modalitet kako će ta inicijativa doći na parlament, da bi se jednostavno došlo do određenih izmjena u zakonu o pripadnosti javnih prihoda. Trenutno inicijativa je u izradi, to je ono što vam prenosim, što sam dobio informaciju od predsjednice Saveza općina i gradova. Inicijativa je u izradi, kada će biti upućena parlamentu, to vam ne mogu reći, jer još nisam dobio takvu informaciju. Što se tiče neporeznih prihoda, neporezni prihodi su ostvareni u iznosu od 985.423 marke, i ovdje, za razliku od poreznih prihoda gdje imamo određeni prebačaj u odnosu na plan, ovdje opet imamo podbačaj u naplati neporeznih prihoda. Nekoliko je vrlo bitnih uzroka koji su doveli do smanjenja naplate neporeznih prihoda. Jedan od uzroka jeste što, znači, potraživanja općine na osnovu koncesionih istraživanja, mislim, koncesione naknade su nadležnosti kantona, nije uplaćena ni jedna marka u naš budžet u 2015. godini. Zašto je to tako, ne mogu vam reći, jer jednostavno nisam dobio nikakav odgovor od Ministarstva privrede Zeničko-dobojskog kantona. U pogledu naknada i taksi, većinom se radi o naknadama i taksama koje se naplaćuju od građana, to jest od fizičkih lica i od pravnih subjekata po osnovu odluka općinskog vijeća, i određeni broj ovih naknada i taksi je definisan je zakonom. Tu je kretanje na nekakvom trogodišnjem nivou i otprilike naplata se kreće negdje u procentu od 70-80%. Najveći problem kod naplate svih vrsta naknada, to su naknade za korištenje građevinskog zemljišta, komunalne naknade, naknade za vatrogastvo, za isticanje firmi, jeste što se rješenja za potraživanja po osnovu ovih naknada, a na osnovu odluka općinskog vijeća, znači, dostavljaju svim privrednim subjektima. A svi znamo da situacija u većini privrednih subjekata na području općine Vareš finansijski ne baš dobra, tako da jednostavno ti privredni subjekti ušli su u određena dugovanja prema jedinstvenom općinskom organu. Pokušali smo razne modalitete da uspostavimo sa određenim privrednim subjektima u pogledu naplate, da li kroz obročno plaćanje, da li kroz odgođeno plaćanje, ali onda smo došli u novi problem. Općina Vareš je ostala bez pravobranioca koji je de facto nadležan za zastupanje općine u pogledu ove tematike. Tako da se ponovo susrećemo sa još jednim dodatnim problemom u pogledu naplate potraživanja po osnovu ovih naknada. Ovdje bih jedan akcenat i stavio na naknadu na prometovanje šumama. U izvještaju je prikazano da je naknada na prometovanje šumama je ostvarena u iznosu 301.293 marke. Ali moramo uzeti u obzir da je ovdje znači ukalkuliran iznos rata po van sudskoj nagodbi potpisano između općine Vareš, Zeničko-Dobojskog kantona i ŠPD Vareš, i da su tu ukalkulirane i naknade za redovan promet šumskih drvnih sortimenata. Ako uzmemo u obzir da od iznosa 301.000 da se po van sudskoj nagodbi da je kanton u toku 2015. godine izmirio 10 rata, što je 191.000, ostalih 110.000 odnosi se na redovne naknade. Mi smo u toku godine više puta kalkulisali s podacima, radili smo razne analize na osnovu podataka do kojih smo mogli doći. I ova redovna naknada od šuma cijenili smo da bi ona trebala da se kreće na nivou od cirka 250.000 maraka. No, međutim, u toku 2015. godine u proračun općine Vareš uplaćeno je svega 110.000 maraka redovnih naknada. Tako da je to jedan od uzročnika problema slabijeg punjenja budžeta u pogledu neporeznih prihoda. Tekući transferi i donacije ostvarene su u iznosu od 945.592 marke. Svi znamo da su to transferi koji dolaze od viših nivoa vlasti. Ono što mogu da izrazim zadovoljstvo jeste da smo imali znači fantastično punjenje budžeta transferima sa viših nivoa vlasti, i ono što je u kantonu obećano u pogledu izmirenja obaveza, jer veliki dio obaveza po osnovu raznih socijalnih davanja, stipendija, davanja boračkoj populaciji i gro tih obaveza iz 2013. i 2014. godine, 95% je kanton u toku 2015. godine izmirio prema korisnicima tih sredstava. Sredstva su po prijemu na naš depozitni račun transferisana korisnicima. Istovremeno iz kantona je pokrenuto i određeni niz projekata, gdje ovdje trenutno je vrlo aktualan projekat malinarske proizvodnje, i već jedan prvi kontingent što se tiče zasada malina, koje su znači u potpunosti financirane od strane Ministarstva za boračka pitanja, već je u realizaciji. Rashodi i izdaci. Što se tiče rashodovne strane našeg budžeta za 2015. godinu, ona je znači 2.622.567 maraka. Od ukupno navedenog iznosa na plaće i naknade troškova uposlenih utrošen je iznos od 1.197.255 maraka. Imali smo opet određeni iznos prebačaja u odnosu na plan, ali to ću i pojasniti. 2015. godinu općinski organ je započeo tako što je imao 69 uposlenih. A sad ovdje u obrazloženju navedeno je da trenutno općinski organ ima 62 uposlena, no međutim taj broj uposlenih se smanjivao kroz periode, tako da smo veći dio plaća prema uposlenicima koji su, da kažem, otišli iz organa uprave, bili u obavezi izmirivati čak i do 9. mjeseca. To je jedna bitna stavka koja je, znači, dovela do ovog iznosa plaća i naknada, a druga bitna stavka, o tome sam već govorio na izvanrednoj sjednici, da u toku 2015. godine u periodu 6. 7. i 8. mjesec imali smo jedan program javnih radova preko Zavoda za zapošljavanje, gdje je 30 ljudi sa biroa bilo angažovano na 3 mjeseca, na period od 3 mjeseca, to jest na određeno vrijeme, i njima su, znači, plaćeni isto tako porezi i doprinosi za ta 3 mjeseca i isplaćen je minimalni lični dohodak. Doprinos poslodavca, ostale doprinosi ostvareni su u iznosu 103.710 maraka i oni su, jel, po zakonu, kako je to regulisano, pratili ove plaće i naknade troškova zaposlenih. Izdaci za materijal, sitan inventar i usluge, ostvarenje od 907.315 maraka i ponovni prebačaj od 130.965 maraka u odnosu na plan. Konkretno, neke tekuće troškove tipa putnih troškova, izdataka za energiju, komunalnih usluga i ostalih vrsta redovnih rashoda ne bih posebno elaborirao, jednostavno oni su takvi kakvi su. Pokušalo je maksimalno da se uštedi koliko se moglo, no međutim sama situacija je takva da jednostavno u ovom momentu nije se moglo puno učiniti. Ovdje bih akcenat bi stavio na dvije stavke, to su usluge opravke i održavanja u iznosu od 286.229 maraka, te učešće u zajedničkim projektima izrada projektne dokumentacije 280.681 marku, gdje de facto ove dvije stavke su ukupno ostvarenim izdacima za sitan inventar, materijale i usluge na nivou od 65%. Radi se, znači, što se tiče usluge opravke i održavanja, moramo se vratiti u 2014. godinu, kada smo imali također vanrednu situaciju koja je tada nam je stvorila veliki niz obaveza za vid onih poplava. Imali smo i vanrednu situaciju na općini Vareš i jednostavno pokušali smo u 2015. u posljednjem kvartalu 2014. i u 2015. sustizati izmirenje obaveza na osnovu svih izvedenih radova da bi se grad jednostavno stavio u normalno funkcionisanje. Prvenstveno mislim da bi se osposobili svi putni pravci na općini Vareš. Isto obrazloženje je i za učešće u zajedničkim projektima i izrada projektne dokumentacije. Tekući grantovi i drugi tekući rashodi, ostvarenje 534.187 maraka. Ovdje su grantovi koji su stizali iz kantona i upućivani prema ostalim korisnicima, te normalno grant Centru za socijalni rad i javnoj ustanovi Obdanište Vareš. Zašto sam spomenuo Centar za socijalni rad i Dječje obdanište Vareš, želim da vas informišem. U toku 2015. godine zaposlenicima općine Vareš isplaćeno je 8 plaća. Identična situacija je i što se tiče uposlenika Centra za socijalni rad i dječjeg vrtića Vareš. Kapitalni grantovi nisu ostvarivani. Izdat za kamate i ostale naknade, ovaj iznos od 162.636 maraka jest iznos koji se odnosi na kreditno zaduženje kod BOR banke, gdje je ovdje u ukupnom kumulativnom iznosu ukalkulisan iznos iz otplatu glavnice i dijela kamata za to kreditno zaduženje. Informišem vijeće da je 23.3. ove godine posljedna rata prema BOR banci izmirena, o čemu ćemo detaljnije pisati u izvještaju za prvi kvartal 2016. godine. i izdaci za otplatu dugova, mislim, to je svima dobro poznata priča, 717.464 marke, to su izdaci za dvije blokade, prva blokada 420.000, druga blokada 150.000 i 150.000 uplaćeno po onom sporazumu, sve do potpisivanja zaključka od strane porezne uprave, gdje se općina Vareš daje se ovaj period od godinu dana da pokušamo iznaći način i mogućnost sredstava, povlačenja sredstava sa viših nivoa vlasti, da bismo konačno zatvorili tu obavezu. Načelnik vas je već informisao u kojoj fazi je povlačenje tog iznosa od milion konvertibilnih maraka, kojima bismo mi zatvorili veliki dio obaveze prema poreznoj upravi. Ono što bih još imao za dodati u pogledu obaveza i potraživanja jedinstvenog općinskog organa, znači obaveze jedinstvenog općinskog organa su negdje 3,5 miliona maraka. Najveća stavka tih obaveza od 3,5 miliona maraka jesu obaveze po osnovu, znači poreza i doprinosa na plaće radnika, gdje ovdje stoji cifra od 2 miliona maraka. Da ne bismo došli u zabunu, govorimo o 1.400.000 po zaključku porezne uprave, ovdje se spominje 2 miliona. Rješenjem porezne uprave nama je u obavezu stavljena da vršimo i knjiženje kamate na glavnicu. Samom otplatom glavnice mi bismo tek tada bili oslobođeni kamate. Dok ne otplatimo glavnicu, mi moramo voditi u našem knjigovodstvu i uknjiženu tu kamatu na tu glavnicu za poreze i doprinose iz perioda 2001-2008 godina. Isto tako, stavka od 200.000 maraka odnosi se na neizmjerene plaće prema radnicima za 9., 10., 11. i 12. mjesec 2015. godine. U 2016. u januaru i februaru uspjeli smo izmiriti plaću za 9. mjesec 2015. i 10. mjesec 2015. te smo prije dva dana uspjeli da uplatimo poreze i doprinose za plaću za 11. mjesec, tako da trenutno naša dugovanja prema radnicima i dalje su 5 neisplaćenih plaća, znači 11. mjesec neto plaća i bruto iznos 12. januar, februar i evo mart se danas zaključuje. Sama potraživanja tamo u obrazloženju taksativno su nabrojana na potraživanja i ko su najveći dužnici. Ono što se tiče svih tih potraživanja, opštinski organ uradio ono što je mogao. Veći broj privrednih subjekata koji imaju određena dugovanja prema opštinskom organu su finansijski nesolventni. Pokrenut je niz stečajnih postupaka, mislim da ne nabrajam stečajne postupke, i općina Vareš je znači prijavila sva ova potraživanja kod nadležnih sudova u stečajnu masu. Koliki će iznos od ukupno potraživanja, koja su 2 miliona i 700 hiljada maraka, biti naplaćen, to vam ne mogu reći. Prijavili smo se u stečajnu masu i jednostavno čekamo da sud odradi svoj dio posla u pogledu provođenja stečajnog postupaka kod većeg broja ovih privrednih subjekata. Neki stečajevi su već u završnoj fazi i potraživanja po osnovu tih stečajeva mi smo prebacili na sumnjiva i sporna potraživanja, jer je velika neizvjesnost naplate tih spornih potraživanja, mislim prvenstveno na potraživanja DI Zvijezda u iznosu od 400.000 maraka i sama neizvjesnost naplate potraživanja od Livnice Vareš. Dodatno otežavajuća okolnost, ponovo ponavljam, jeste što je kompletan proces, znači tih stečajnih postupaka bukvalno u zastoje, jer ponavljam, općinski organ je ostao bez pravobranioca, raspisivan je javni poziv za novog pravobranioca, nismo imali prijavljenih kandidata, tako da nam to još više otežava situaciju. Toliko, hvala.
Zahvaljujem na iscrpnom obrazloženju. Ima neko za raspravu? Gospođa Mahira.
Pa ovako, obzirom da se prvi put javljam, a da nisam u ulozi da vodim sjednicu, i izvinjavam se ovim putem jer sam zaboravila da pozdravim slušaoce Radio Bobovca i građane Vareša. Ovako, ja bi imala samo tri pitanja. Ako može da mi gospodin Mahmutović odgovori, pa onda nastavljam sa diskusijom. Rekli ste da ste koristili metodologiju, naravno, koja je propisana zakonom o budžetu Federacije Bosne i Hercegovine. Mene interesuje konkretno koju metodologiju ste primijenili da biste dobila stavka prometno saldo u onom tabelarnom dijelu, tamo gdje su obaveze i 11. strana, mislim da je u pitanju. Znači, interesuje me i kod obaveza i kod potraživanja. Drugo pitanje, da li se u iznosu potraživanja od 2.688.408 nalazi i sumnjiva i sporna potraživanja? I treće pitanje, da li se u tabelarnom dijelu, odnosno u prihodima, prikazana i ona sredstva o kojim ste malo prije govorili, koja su skinuta, pretpostavljam da jesu jer tako bi trebalo da bude, koja su skinuta po samom osnovu rješenja Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Pa ako možete da mi odgovorite sad, pa da nastavim raspravu, ako nije problem.
Gospodin Sedano, dođu.
Prometni saldo, to je po zakonu o računovodstvu, kako se zove, kad se izvrši zatvaranje jedne fiskalne godine, imali smo na početku početni saldo, u toku godine imali smo prometovanje sredstvima, gdje u prometni saldo ponovo ulaze sva ona sredstva iz početnog salda. I posle toga dobivamo saldo, završni saldo, gdje su sva ona sredstva kojima se prometovalo i ona sredstva kojima se nije prometovalo. Kada se uzme pozitivna i negativna strana, dobijete taj završni saldo. Ne znam kako da vam pojasnim, sumnjiva i sporna potraživanja knjiže se na posebnom kontu. Šta je bilo još? Skinuta sredstva, možete mi pojasniti pitanje?
Samo znači prihodi koji su bili u toku dok je bio blokiran.
Iz naših redovnih prihoda, znači račun je blokiran i sa naših redovnih prihoda skidana su sredstva prilikom blokade računa. Moramo ih zato što su blokiran depozitni račun i iz naših redovnih prihoda izvršena je blokada. Mi smo morali to knjižiti trenutno kao redovni rashod i tek onda posle toga izvršiti zatvaranje obaveza.
Da, a mi ste tako knjižili kao redovan prihod?
Redovan rashod. Nismo mogli knjižiti kao redovan prihod.
A što je legalno na račun, mora se knjižiti kao prihod? Koji
pa knjiženo je kao prihod.
Ja to pitam, ne pitam.
Ok.
Nastavljamo, gospođa Mehira Brkić.
Zahvaljujem na odgovorima. Evo ovako, izvršenje budžeta je akt koji ni u kom slučaju se ne bi smjelo manipulisati. Kad kažem manipulisati, možda je to malo oštra riječ, ali ću je obrazložiti. Ako se sjećate izvršenja budžeta, u sklopu kog je bilo kredit, odnosno kreditno zaduženje od 250.000. Gore u početnoj tabeli pisalo je rashodi, primici 250.000, pardon, prihodi, primici, pa rashodi i onda saldo. Što znači da je tad deficit smanjen za onih 250.000, iako nije smio biti smanjen. A zašto onda ovdje istom tom metodologijom nije sad urađeno? Sad je išlo samo primici, izdaci i višak, odnosno manjak, u ovom slučaju deficit od 264.618 maraka. A sad ako bi išli onom metodologijom kako je tad rađeno, Na to bi dodali, na ovaj manjak bi dodali ovih 717.463,66, čime jesu zatvorene obaveze iz prethodnih godina, meni je to jasno, i ne bi zvanično trebale da ulaze u deficit, ali tad bi došli do cifre za ovu samo godinu za koju je izvještaj pravljen od 982.081 km. Da smo išli metodologijom onom kojom je tad rađeno. Znači da je bilo pogrešno rađeno tad, ako se držimo sad ovog izveštaja. Dalje, kad je bila elaboracija u pitanju, stvarno je iscrpna i svaka čast, ali ono daleko manja o rashodima nego o prihodima. Međutim, prihodi su takvi kakvi jesu, oni se mijenjati ne mogu. Ja ću reći nešto više, odnosno moja rasprava će biti koncipirana na rashodima. Pa krenut ćemo evo od ovog prvog rashoda, a to je plaće. Sami ste rekli da je došlo do prekoračenja i ovdje je dato obrazloženje da je do prekoračenja stavke došlo zbog usklađenja platnih razreda i koeficijenta državnih službenika i namještenika sa zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i tako dalje. Između ostalog i ono što ste vi naveli za 30 zaposlenika sa biroa koje ste uzeli. Evo sad ispada da je ovo smiješno objašnjenje iz razloga što smo mi usklađivali koeficijente 2013. godine. Posljednja odluka o izmjenama, o usklađenju koeficijenata je bila odluka općinskog vijeća koje smanjujemo koeficijent općinskog načelnika sa 10 na 8, što znači idemo ka smanjenju, nikako ka povećanju. Prema tome, meni je iskreno smiješno ovo objašnjenje da je došlo zbog povećanja, zbog usklađenja koeficijenata državnim službenicima. Kada su u pitanju ovi izdaci za materijal, sitan inventar i usluge, iskreno rečeno, oni uvijek dožive povećanje u odnosu na plan, mada eto ja bi sad i pohvalila, jer ovaj put stvarno je bilo, iako je 130.000 u pitanju, kakva su prije odstupanja bila i povećanja u toj stavci, to je sad i podnošljivo. I ono naravno oko čega ja uvijek vodim polemiku i bar dok sjedim u ovom vijeću vodit ću polemiku, a to su izdaci za mobilni telefon i telefoniju, gdje je izdvojeno 16.190 KM-ova, iako ste se ovaj put potrudili da kažete da je tu u pitanju i fiksna telefonija i mobilna telefonija, te da osim načelnika u top timu su njegovi najbliži saradnici. Ali evo, obzirom da smo mi donijeli program o konsolidaciji i mjerama štednje, sada ako izvedemo analizu, jer vjerujte i u kantonima i svim organima ti telefoni su ograničeni. Pa ako uzmemo da je načelnik, recimo, hipotetički rečeno, ograničen na 1200 maraka godišnje, odnosno na 100 maraka mjesečno, da su njegovi pomoćnici ograničeni na 50 maraka mjesečno, doćemo do cifre od 4800 maraka. Evo zaokružimo na 5. I još toliko dodajemo na fiksnu telefoniju, znači još 5000, dođemo cirka 10.000. I po mom mišljenju opet 16.190 maraka je veliki utrošak za tu stavku i mi time uopće ne dokazujemo da primjenjujemo program mjera konsolidacije. Sljedeća stavka, ponavljam se kao papagaj, ali šta ću, u pitanju je dizel gorivo. Ali i pohvala. Ako se sjećate, ovdje sam da li prošle ili pretprošle godine izvodila jednu analizu gdje je došlo da jedinstveni općinski organ troši dnevno 50 litara dizel goriva. Sad istom tom analizom po prosječnoj cijeni došla sam do pokazatelja da je to otprilike 27 litara goriva dnevno. I u odnosu na 50.000 to bi bilo pohvalno. Međutim, ono što mi je ipak zaparalo oči je na prethodnoj strani, kaže, putovanja ličnim vozilom 10.040 maraka. Ja ne mogu tih 10.040 maraka da ne dodam kao fiktivni, tako reći, trošak goriva, jer bi bio da nije bilo manjka automobila, i da dođem do cifre po tom osnovu još dnevno 24 litra utroša goriva. Kad to saberemo, to je ukupno 51 litar goriva, što je ponovo po meni porazno. Dalje, kaže, troškovi informisanja 61.793 km. Istini za volju, kad sam opisni dio čitala, prvo što sam pomisla da su tu službeni, pretplata za službene novine, oglašavanje putem radio Bobovca, prenošenje sjednica općinskog vijeća i slično, da bih onda dole na kontu 613.919 našla novih 25.542 ponovo izdati za informisanje, i piše napomena, pretplata za službene novine, radio Bobovac, prenos sjednice općinskog vijeća, i pitam se onda šta se još informišemo s ovih dodatnih 61.000. Odnosno, ko se informiše? Ne kažem da pored ovoga ne treba biti dodatnih troškova za informisanje, ali ne sigurno u ovom obimu. Usluge reprezentacije 15.416 za 2015. Pošto očito volim analizu, mjesečno 1.284 marke. Gdje se navodi u napomeni da se to između ostalog, osim prijema, već zna se zašto je reprezentacija namijenjena, koristi i za hitne izdatke za troškove liječenja. Hitni, odnosno troškovi za liječenje, idu na sasvim drugo konto, znači to mi je logičnije da bude na kontu 613.991, odnosno stavka socijalna davanja ili nešto tome slično, a nikako da bude u sklopu reprezentacije. I onda se pitam da li je to samo napisano onako ili... Dalje, dolazimo upravo do ovih obaveza i potraživanja. Evo, 3,5 godine mandata, mnogi vijećnici su tražili ove obaveze i potraživanja, i evo, konačno smo ih dobili. Moje pitanje, kako je moguće da u tabelarnom dijelu i opisnom dijelu, kada su u pitanju obaveze, da cifre nisu identične? U tabelarnom dijelu se kaže da su obaveze 3.552.650,07 km. U opisnom dijelu se kaže 3.621.331,83. Da ne nabrajam od toga, 5 stavki se slaže u potpunosti, dok obaveze za poreze i doprinose na plaću i isplaće u tabelarnom dijelu 2.063.123, u opisnom dijelu 2.021.941. Zatim stavka ostale obaveze po osnovu rada u tabelarnom dijelu 20.010,90, u opisnom 78.957,41. Obaveze prema organima i organizacijama u tabelarnom dijelu 108.311,83, u opisnom 108.061,83. I kaže, obaveze po kreditnom zaduženju u tabelarnom dijelu 7.000, u opisnom dijelu 58.167,69. Vjerovatno ću dobiti odgovor na ovo pitanje. Ako sam nešto propustila, nisam dobro shvatila. A kada su u pitanju potraživanja, tu je, potraživanja, tu je sve identično preneseno, kako iz tabelarnog dijela, tako i u opisnom dijelu. 2.214.764,17 KM-ova iznose najveći dužnici, dok kaže sumnjivih i spornih potraživanja ima 533.158,49. A gospodin Mahmutović je upravo za govornicom rekao da je i livnica na spornim potraživanjima, međutim ovdje iz ovog akta koji je nama dostavljen ne vidi se da je na spornim potraživanjima, mada bih ja rekla ipak da Autotrans, Šip Stupčanica, Livnica, AR Zvijezda, Disko klub Kampari, sakupljanje sekundarnih sirovina DD Vareš, evo bar te koje sam izdvojila, da nažalost pitanje da li ćemo ta sredstva ikada naplatiti, pa ta, oni su bar po meni hipotetički rečeno ono donekle već sporna sredstva. Da, slažem se da je, ja govorim ono u svoje lično ime i mislim da su nenaplativa, imam pravo da mislim, ja. Ja sam se ogradila, da. Ne, ogradila sam se, rekla sam ovaj da po mom mišljenju su to već eventualno sporna sredstva. Što dolazimo do iznosa 1.894.518 po mom mišljenju spornih sredstava i što nas nažalost dovodi do zaključka da su naplativa sredstva negdje oko cirka 800.000, a ako je to tako, a daj Bože da nije tako kako ja mislim, nego da bude baš po definiciji što se kaže, onda vjerujte da nam poređenje obaveza i potraživanja ne ostavlja nimalo idiličnu sliku, a nažalost nimalo ni optimizma. Od mene toliko.
Zahvaljujem Mahiri. Sljedeći za raspravu je idemo za raspravu da ubrzamo tijek sjednice gospodin Franč.
Pozdravio bih sve prisutne kao i slušatelje radio Bogovci. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2015. godinu je rezultat neodgovornog odnosa vlasti prema nastaloj situaciji problema koja se našla općina u 2015. godini. Analizirajući prihodovnu stranu budžeta, vidljivo je da su prihodi od poreza ostvareni u iznosu od 1.426.934 što je ostvarenje od 113,83% u odnosu na isti period 2014. godine. Te su za 50.834 kvalitativne marke ili 3,69% veći u odnosu na plan budžeta za 2015. godinu. Neporezni prihod također imaju trend rasta od 10,63% u odnosu na isti obračunski period 2014. godine. Ovo su neke pozitivne stvari ovog izvještaja. U rashodima neću ništa taksativno govoriti. I ovaj izvještaj kao izvještaj iz prethodnih godina na rashodnoj strani imaju znatna povećanja u odnosu na plan za istu godinu. Pa ovako, samo ću nešto što mi nije se štedilo kada su u pitanju izdaci za materijal, sitan inventar i usluge. Tu je prekoračenje 16,87%. Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge, ovo što je već kolegica Mahira govorila, da ne ponavljam, i tu je prekoračenje nekih 6%. Usluge reprezentacije, i tu je prekoračenje u odnosu na plan za nekih 28%. I ono ostale nespomenute usluge i dažbine, i tu ima nekih prekoračenja 45%. Na rashodnoj strani se štedilo na poticajem za poljoprivredu, kapitalnim ulaganjima mjesne zajednice, tako dalje. U ovom izvještaju je prikazan manjak u iznosu od 264.618 konvertibilnih maraka. A nigdje ne vidim program za sanaciju duga i obaveza nastalih u 2015. godini. U ovom izvještaju nisam vidio taj program za sanaciju. A obaveze nastale u 2015. godini nisu male. Na stranici broj 33. Od ovih ukupno navedenih iznosa od 3.621.331 KM raspored obaveza je sljedeći. 1.080.429,18 obaveze prema pravnim licima dobavljači predstavljaju obaveze započete, a nedovršene radove u 2015. godini te obaveze iz svakodnevnog poslovanja. 70.730 KM-ova obaveze prema fizičkim licima koje se odnose na obaveze po osnovu ugovora o djelu, obaveze za vijećničke paušale i obaveze prema volonterima po osnovu ugovora o volontiranju. 200.300 konvertibilnih maraka obaveze za plaće za mjesec septembar, oktobar, novembar, decembar. Oko 35.000 otprilike obaveze za poreze i doprinose na plaće za isti ovaj period, septembar, decembar. 78.957 ostale obaveze po osnovu rada koje se odnose na obustave iz plaća i poreza na dohoda za mjesec septembar, oktobar, novembar i decembar 2015. godine. Kad saberem sve ove cifre, dobijem da su obaveze za 2015. godinu ukupno 1.465.417,67 konvertibilnih maraka. Zbog svega iznesenog rečenog, Vijeće socijaldemokratske partije ovaj izvještaj neće podržati.
Zahvaljujem. Gospodin Žuhrac.
A da ne bi puno pričao, Mahira je to dobro spremila i najbolje ovako nekad iskoristiti, malo i biti mudri, pa treći četvrti izaći ovdje za govornicu. Pošto možemo i pričati do sutra, što kaže, ja ću samo skratiti i napravit ću jednu usporedbu. U 2015. godini, ja znam da će poslije ovoga grmiti na mene i hođe i popovi i svi vjerski službenici, učešće u sufinansiranju vjerskih zajednica 4.196 maraka i borci, boračka je populacija 87 maraka u 2015. godini. Samo ta paralela mene kao čovjeka koji je bio cijeli rat u armiji, imam, hvala Bogu, posao na sreću, jedan samo rijetki, onaj, zaista ovo poređenje boli. Kao član islamske zajednice izmirujem sve. Prema tome, nemojmo se mi dodvoravati ima. Mi imamo prečih poslova od ovih i poredajmo prioritete. Jer znamo da demobilisani borci i boračka populacija najteže živi. Hvala lijepo. Naša stranka neće podržati ovaj izvještaj.
Zahvaljujem. Neko za raspravu još. Gospodin Đemo Kevrić. Kada smo pripremali ovu tačku dnevnog reda za današnju sjednicu općinskog vijeća, malo smo se dodirnuli dokumenata iz 2014. godine. Upoređivali smo podatke i 2013. godinu. Pa ovako ću reći sljedeće. Prihodi za 2015. godinu su prikazani ovdje u iznosu od 3.357.949 KM-ova. Oni su takvi su, kakvi su. I ne mogu se mijenjati, ali utrošak sredstava treba racionalno koristiti, odnosno poredati po nekom redoslijedu malo bolje nego što je utrošak bio, kako je navedeno u rashodima ovih sredstava. Ovo vijeće u 2013. godini donio je zaključak da sve ustanove i preduzeća koja posluju sa gubitkom, kome je osnivač opština, da ih opštinsko vijeće ne usvaja. A ako opština koja je njima osnivač posluje negativno,
kako da mi vijećnici ovo posmatramo i kako da prihvatimo. Mislim da bi trebala isto kao i sa javnim preduzećima i ustanovama. Izvještaje ne prihvatati. Ali obzirom na činjenicu koja vlada u ovom općinskom vijeću, znači gubitak koji je bio za 2014. godinu cirka 1.900.000, sad je ovo 5 puta manji gubitak i on će se usvojiti. Kako da prihvatimo činjenicu da je izvršenje budžeta za 9 mjeseci 2015. godine budžet poslovao sa dobitkom u iznosu od blizu 480.000 maraka. Na kraju 2015. godine gubitak je od 264.000 maraka. Kad uporedimo obustavljeni iznos sredstava po drugoj blokadi računa opštinskog koji je iznosio 153.000 maraka, kako onda da kažemo da su mogli uticati na ovoliki gubitak u odnosu na pozitivno poslovanje za prvi 9 mjeseci 2015. godine. Rekao sam malo radi uporedbe. Obaveze iz 2014. godine opštine prema pravnim licima i sve ovdje što je navedeno dole iznosile su 3.896.095,30 kn. Obaveze za 2015. 3.621.331,83 kn. Znači smanjenje je bilo za cirka 274.763 marke. Smanjenje se odnosi vjerovatno na obaveze prema pravnim i fizičkim licima, to jest dobavljačima, za započete i nedovršene radove u 2015. godini. Ali su zato povećane obaveze na plaću za 150.000 maraka. Smanjeni su doprinosi za 600.000 maraka. Možda je ovo ono što se izbilo, one zatezne kamate, 618.000, možda i to, možda i izmirenje obaveza putem blokade računa. Obaveze prema fizičkim licima povećane su za 30.000 km i tako dalje i tako dalje. Kad poredim ove podatke, znači 2015. godina je protekla, svi dobro znamo, u jednoj teškoj situaciji blokadom računa 2 navrata. I to je utjecalo dosta na toga, na ovakvo poslovanje. Mene samo u obavezama prema organima i organizacijama koje se odnose na po osnovu povrata poreza na dohodak, obaveza političke partije, obaveza poticaj poljoprivrednoj proizvodnji, čini mi se da imam obaveza čak iz 2013. godine kome nismo platili ti jadni 100 maraka za poljoprivredni poticaj. Mislim, tu nešto mi nije u redu. Na komisiji za privredu, financije i budžet mi smo imali sastanak i tako smo čisto samo razgovarali. Ništa posebno. Ništa posebno, ali dotakli smo se javno-komunalnog preduzeća za usluge opravke i održavanje cesta, željeznica i mostova, gdje je utrošeno 280.000 maraka, 281 približno. Pitao sam tada gospodina Mahmutovića, želi bi da znamo iz ove stavke koliko to košta zimsko održavanje puteva, koliko to košta obilježavanje saobraćajnica, koliko to košta osposobljavanje javne rasvete, sanacija puteva, ljetno održavanje puteva, nasipanje izgradnja potpornih zidova, nasipanje i osposobljavanje lokalnih puteva suhim posipnim materijalom. Kaže gospodin Mahmutović, ja se slažem možda dijelom s njim, jer kaže, meni dođe faktura, ja tu fakturu knjižim na teret komunalno. I toliko se iznosi ti troškovi, pa kad je toliko. Također ovom prilikom koristim, da ne bi bilo kao nešto što je bilo prethodni sjednica opskog vijeća, može li sada iz ovog konteksta, iz dobavljača, mene stvarno interesuje, to sam i tražio i na pretprošloj sjednici opskog vijeća i na razmatranju izvještaja 2014. godine, tom javnom komunalnom preduzeću koliko se duguje, ako se duguje. Može li nam iko to reći? Ima priča, kaže, ma to su basnoslovne cifre. Ima priča, kaže, sve smo dobili, sve je izmjereno. Pa ponovo tražim da ne bi preslušavali stenograme. Evo sad koristim ponovo priliku po pitanju toga, zato što? Zato što mi za izgradnju kanalizacione mreže u Varešu u 2014. godini trošimo 131.346 maraka. U 2015. godini dodatnih 81.425 maraka. Znači, za kanalizacionu mrežu u gradu Varešu potrošeno 212.777 maraka. Koja je to faza 2 i 4? Jel, zna li ko od vas koja je to faza, mislim na vijećnik, koja je to faza 2 i 4? Što se tiče ove projektne dokumentacije koja ovdje se vodi, izrada dokumentacije, Saraj, deo Sarajeva. Ima li ko drugi da radi tu projektnu dokumentaciju? Mi plaćamo neke projektne dokumentacije, samo pare izdajemo tamo. Plaćali smo za trg grada Vareša projektnu dokumentaciju, podosta sredstava. Evo ponovo plaćamo za ovo. Da li će doći do realizacije, ja bih volio da to bude. Rekao sam da smo poredili, ne bi ušao, ulazio u rashode analitikom, ali me pomukla ideja, pa smo pravili uporedbe 12., 13., 14. i 15. godina po pitanju prevoza ljudi, gdje 2014. godine je bio prevoz 30.000, 2013. je 37, ove godine je 15, odnosno 16.000 mada. Usluge reprezentacije su doista smanjene, tako da je bilo 13. je 21.000, 21.500, 14. je 21.000, a 2015. je 15.500. Usluge telefonije je tako isto, smanjene su u odnosu za nekih čitavih 7.000 u odnosu na 2014. godinu. Mislim, možda jednim dijelom su i prišlo mjerama štednje, pa su sve ove stavke koje sada govorim manje u odnosu na 2014. godinu. Ali također kažem, obilježavanje dana opštine koje je bilo 16. avgusta ove godine, 14. odnosno, a povodom 16. mi nismo imali uopšte u izvještaju za prvi devet mjeseci, što je za mene to nelogično, jer ja ne vidim da neko nije ispostavio fakturu za do tog perioda, tako da već imamo u ovom četvrtom kvartalu da je za obilježavanje datuma dana opštine i kulturne manifestacije državne praznike utrošeno 11.292 marke. Što se tiče ovih sredstava putovanja ličnim vozilima, 10.000, nema stvarno smisla, zato one su povećane u odnosu na 2013. i 2014. godinu. Prevoza ljudi prema mjesnim zajednicama. Koji mjesnim zajednicama? Uporno pitam za to. Hajde nam objasniti, pa nećemo više postavljati pitanje. Koji nemaju regulisan prijevoz. Jel? I tako dalje, i tako dalje. Znači, ove stavke su neke malo veće u odnosu na prethodnu godinu, neke su manje. Isto tako kažem, da nije bilo rebalansa budžeta u dva navrata za 2015. godinu, možete zamisliti kakvi bi bili odnosi planirani i utrošeni sredstava. Ali mi smo rebalansom budžeta, posebno onog u 2015. godine, kraju 2015. godine, praktično, ja to slobodno kažem, moja je to konstatacija, mi smo amenovali utrošak onih sredstava koji su utrošeni i tako smo prema njima dosta radili rebalans budžeta. Samo još jednu stavku sam ostavio. Grantovi učeće u finansiranju vjerskih zajednica, ekonomski kod ostvaren u iznosu ovo 4196, o njima je gospodin Ružajac govorio, ne bih ponavljao. Što se tiče mog izlaganja, ja sam završio.
Zahvaljujem, Đemin. Sljedeći, molim vas, raspravu. Ima li neko za raspravu još? Pitanja, potpitanja? Ima li neki odgovor? Ako nema, morat ću zaključiti raspravu. Gospodin senat.
Drugi 2014. godine, tada je općina Vareš potpisala ugovor o kreditnom zaduženju. 2014. godine sredstva po osnovu kreditnog zaduženja knjižena su kao primitak te godine, zato što su u 2014. godini legla na račun općine Vareš. U 2015. godini nismo imali nikakvog kreditnog zaduženja niti bilo kakve druge zaduženja i nismo mogli u planu ni knjižiti primitak. Dalje, ta sredstva morali smo u tom momentu prikazati kao primitak zbog toga što su to bila sredstva van proračunska. Zadužili smo se kod komercijalne banke, nismo se zadužili kod razvojne banke, nismo se zadužili ni kod jedne banke koja ima većinsko učešće federacije, kapitala federacije, i kao takav morao biti knjižen. Ali pa ja ne znam na koji drugi način se moglo knjižiti. Pa ne, bili smo u nedoumici na koji način da knjižimo, čak smo poslali upit Ministarstvu financija. I rečeno nam je da se to jedino može knjižiti kao primitak. Jer su to proračunski neplanirana sredstva. To je to. Što se tiče ovoga koeficijenata, to ste potpuno u pravu, ali moram napisati obrazloženje da je došlo do promjena u koeficijentima, jer je smanjen, tačno je, smanjen je koeficijent načelniku. Pa smanjuje. I to sam obrazložio, da u ukupnom kumulativnom iznosu plaća i naknada imamo plaće i naknade za 30 uposlenih za 3 mjeseca koji su radili preko biroa. Ako bismo izuzeli ti 30 uposlenih, onda bismo imali smanjenje u kumulativnom iznosu. Dalje, što se tiče ovih nekih utroška energenata i telefonije, imamo vidljivo smanjenje odnosno 2014. To je konstatovao gospodin Kevrić. Istovremeno treba da znamo da su troškovi usluga i telefonije i goriva i tako dalje, prvenstveno telefonije u 2015. povećane za 30%. Osnovica je sa 0,70 feninga obračuna po utrošenim impulsima povećana na 1 km. i to na godišnjem nivou iznosi povećanje od nekih cirka 14%. Dalje, govorili ste o izdacima za informisanje. Izdaci za informisanje su u kumulativnom iznosu 61.793 marke. Ali u tim izdacima za informisanje, kada se pogleda analitika, spadaju i troškovi reprezentacije i troškovi informisanja za prenos sednice Radio Bobovca i ostale stručne usluge. U tabelarnom dijelu je to fino poredano po analitici, može se tačno iz tabele pročitati. Troškovi liječenja iz reprezentacije, mislim, moram izaći iz okvira nekakve ekonomske analize i tumačenja ovog izvještaja. Vrlo često zna se desiti da se pojavi stranka kod načelnika, kod nas u službi. Kaže, ljudi, ja imam određena primanja. Moja primanja su 300 maraka, 326, imam neku minimalnu mirovinu. Nisam socijalni slučaj, ne mogu biti evidentiran na evidenciji Centra za socijalni rad kao socijalni slučaj. Ali imam jedan strašan problem. Imam dijete koje je teško oboljelo i njemu za jednu terapiju koja traje 15 dana treba 245 konvertibilnih maraka. Zar biste vi vratili takvu osobu? Pa gdje, ne mogu ga knjižiti na Centar za socijalni rad, čovjek nije socijalni slučaj. Ne mogu knjižiti na troškove liječenja uposlenika.
Molim vas, pustite obrazloženje pa se javite kasnije.
Ne mogu ga knjižiti na troškove liječenja uposlenika, on nije zaposlenik općine Vareš. Jednostavno, situacija je takva. Imamo jednostavno jednu tešku socioekonomsku situaciju u cijelom gradu. I gro je ljudi koji se obraćaju što meni, što načelniku, što drugim službama. Ja bih volio da mi neko kaže da li bi vratio takvu osobu. Dalje, obaveze i potraživanja. Došlo je do tehničke greške u tekstualnom dijelu, tačan iznos je 3.550.000 jer su rađene analize, jako dobra analiza uradio gospodin Kevrić u uporedbi potraživanja i obaveza 2013. 2014. i 2015. Da se prvi put prikazuje obaveze i potraživanja, to nije tačno, jer može vam gospodin Kevrić potvrditi da je za 2014. izveštaj sadržavao obaveze i potraživanja završni. Jer kako bi on mogao uraditi analizu da nije imao te podatke? Dalje, što se tiče sumnjivih spornih potraživanja, rekao sam da što se tiče DIZ Zvijezdi, imali smo stečajni postupak koji je vođen kod Općinskog suda u Sarajevu. Jedan dio stečajnog postupka vodi se pred Trgovačkim sudom u Splitu za neki objekat koji se nalazi u Zaostrugu. Još uvijek je tamo. Kad će biti riješen? Da li će uopšte biti riješen? Ili da li će na kraju taj sud presuditi da se to briše potpuno iz registra? Kome će presuditi taj objekat? Ja stvarno ne znam. Postupak stečajni što se tiče Livnice je u toku. I potraživanja od Livnice u toku ove godine treba da pređu u sumnjiva i sporna potraživanja. Problem je, ponovo ponavljam, što nema ko da zastupa opštinu da pokrene taj proces koji je stao na jednoj određenoj tački. Ovo što je gospodin Kevrić govorio, za 9 mjeseci ostvaren suficit, pa onda u 12. mjesečnom izveštaju ostvaren deficit, to tabelarno tako izgleda. 15.10. znači zaključuje se period od 9 mjeseci. 15.10. isti dan mi smo blokirani. 153.000 maraka je do 16.11. ponovo blokirano s računa. Pored toga, 4 bruto plaće. Iznos za bruto plaću je cirka 100.000 maraka. 4 bruto plaće. Za 9. 10. 11. 12. mjesec 4 puta 100.000, 400.000 plus u blokadi 150.000, 550.000 plus svi ovi redovni troškovi, struja, telefon, komunalije, javna rasvjeta. To je jednostavno tako. Jer dok je trajala prva blokada i računa i dok smo pokušali da ispoštujemo određeni nivo obaveza po potpisanom sporazumu, nismo vršili knjiženje plaća zbog toga što jednostavno nismo mogli sustizati istovremeno da izmirujemo i obaveze po potpisanom sporazumu i da namirujemo namjenska sredstva koja su nam također skinuta. Još uvijek pokušavamo od porezne uprave izvršiti povrat 120.000 namjenskih sredstava. Sve je to ono što nas prati. Što se tiče povećanja doprinosa na plaće u odnosu na ono što je definisano poreznom upravom, normalno da se poveća, ali zato sad ponovo ponavljam, 4 mjeseca doprinosa na plaće je također knjižena kao obaveza, jer i mi dok 31.12. nismo platili. Jer prešli smo u 2016. pa smo plaćali, znači, određene poreze i doprinose za 9. i 10. i kažem za 11. mjesec. Pa jednostavno stanje se iz dana u dan mijenja. Dalje, tamo kaže zablokirano 700.000 maraka, ovdje prikazana brojka 650.000. Na početku svog izlaganja o izvještaju rekao sam, zatvaramo obaveze kada su na snazi bili određeni zakoni koji od 2009. više nisu na snazi. Imali smo porez na plaću, radnu snagu, sad imamo porez na dohodak. Izvršen je određeni povrat oko 30.000 maraka, ponovo je ubrizgan u budžet po tim starim zakonima koji više nisu na snazi. To je tačno da imamo dugovanja za poljoprivredni poticaj, imamo dugovanja za vijećničke paušale, za razne komisije. Jednostavno, financijski nismo u mogućnosti da sve sustignemo. Imamo gro obaveza, bukvalno radimo na dnevnoj bazi i pokušavamo da izvršimo što više plaćanja u toku dana. Ali jednostavno, obaveze su takve da u odnosu na prihode budžetske da ne možemo sustići i izmiriti sve obaveze. Molim vas da to uzmete tako kako jeste. Ja bih volio da nemam obaveza ni 2013. ni 2014. da svaka obaveza koja nastane da se dan poslije plati, ali jednostavno to je nemoguće. Što se tiče ovog pitanja 280.000 transferisano JKP, ja sam vam rekao da mi radimo do analitičkog konta i ono je analitički prikazano. I ponovo ponavljam, ne znam, xti put, ja ne vidim razlog zašto je teško na infopultu podnijeti zahtjev za pristup informacijama. Koliko ga danas podnesete, sutra ćete dobiti kompletnu analitičku karticu. Jednostavno, Zakon o slobodi pristupa informacijama je definisao tu oblast na taj način kako je definisao. Obligacioni zakon iznad toga zakona je definisao i obaveze naručioca usluge i izvršioca usluge. Mislim, dnevno znam zaprimiti nekoliko zahtjeva od raznih nevladnih organizacija. Ljudi se pozovu na Zakon o slobodi pristupa informacijama, ostave svoje podatke, broj telefona, broj osobne karte i niko se nikad nije požalio da nije dobio podatak dan ili dva posle toga. Jer jednostavno i općinski organ mora se na neki način zaštititi od davanja takvih podataka od trećim licima. Dalje, izdaci za prevoz ljudi, presjekli ste upola rečenci, autobusni linija prema mjesnim zajednicama, koje nisu imali autobusni prevoz, tu ste stali. Nastavak rečenci, prevoz na određene vjerske, sportske, kulturne i druge manifestacije. Jel mislite da je naš karate klub iznašao negdje drugo sredstvo nego se obratio općinskom načelniku da bi obezbijedio prevoz na takmičenje, na svjetsko prvenstvo Beograd, gdje smo dobili svjetske prvake? Jel mislite da se na razne manifestacije gdje razna udruženja žele da uzmu učešće na tim manifestacijama i na neki način predstave opštinu Vareš? Jel mislite da mogu namaknuti od privrednih subjekata ili bilo koga novac? Ponovo se obrate općinskom načelniku, općinskom organu. Jednostavno obrate se sa molbom da im se plate troškovi autobusnog prijevoza do određene destinacije. Tako da, jednostavno ne znam, predsjednik mjesne zajednice gdje nema nikakvog autobusnog prijevoza obrati se načelniku, moli da obezbijedi prijevoz barem za jednu subotu, da određeni broj ljudi koji žive u toj mjesnoj zajednici, ako ništa, barem subotom dođu do grada. I gro takvih plaćanja, mislim, nije nikakav problem ako općinsko vijeće donese zaključak da općinski načelnik ne isplaćuje nikome takve vrste sredstava. To nije nikakav problem. Ali jednostavno situacija je takva da 90% ljudi koji žive na ovom prostoru obraćaju se u ovaj organ uprave većinom sa nekakvim socijalnim zahtjevom. Vrlo mali broj onih ljudi koji ne ovise o ovome budžetu. Jesmo imali još šta? Ja mislim od prilike da je to.
Ok, zahvaljujem. Gospođa Mahira.
Neću ja dugo, kolega Kamenjaš, ne morate utisati. Ovako, prvo, ovo je napredak, da smo dobili ikakve odgovore, a da nismo ostali uskraćeni za odgovore. Druga stvar, molim da se iza ove govornice, a od jedinstvenog predstavnika jedinstvenog općinskog organa, ne manipuliše riječima kao rečenicama kao što je, šta je, jel vi ne bi dali možda za socijalno davanje. Da, ja bi dala mnogo više za socijalno davanje i mnogi ovdje, sigurna sam, vjerujem u sve svoje kolege, ali ja govorim o nečem drugom. Da li se može otvoriti podkonto? Da li imate stavku socijalna davanja? I je logičnije bilo da knjižite to na socijalna davanja, recimo, nego na reprezentaciju? Pod broj 1. Pod broj 2. Ko je osporio da ste vi trebali u 2014. godini knjižiti primitak i da ga trebate knjižiti na primitak? Ja to nisam osporila. Ja sam rekla da primitak ne može umanjivati deficit i stojim iza tih svojih riječi. Dobro ste odgovorili, uputili ste zahtjev ili već da dobijete obrazloženje nadležnoj instituciji gdje ste pitali kako to da knjižite. I oni su vam odgovorili da knjižite kao primitak. A da li ste pitali da li primitkom možete umanjivati deficit? Niste. A prošli put na izvršenju budžeta ste umanjili deficit za 250.000 maraka. Pa je deficit izašao ovako 400 i nešto hiljada, a 625.000 trebao da izađe. Prema tome, bar me nemojte pobijati u onim zakonskim odredbama koje poznajem. Rekli ste tehnička greška. Ja razumijem da je tehnička greška, kako mi to volimo nazvati jednostavnije, greška u kucanju, da je u jednom iznosu, u dva, ali da je u pola iznosa tehnička greška. I što je najgore, kad saberete sve te vaše tehničke greške, dobivate tačno zbir onakav kakav ste dali u tabelarnom dijelu. Dok je u opisnom nešto sasvim drugo. Vi ste sami odavdje iza ove govornice rekli da se Livnica nalazi na sumnjivim i spornim potraživanjima. Nisam to ja rekla. Prema tome, vi ste iza govornice, a tamo u aktu koji smo mi dobili, Livnice nema na sumnjivim i spornim potraživanjima. I ono što ja samo molim, da niko, pa ni izvršna vlast, sebi ne da za pravo da udara na inteligenciju vijećnika.
Ko se još javio? Čemo Kevrić.
Gospodo draga, ovo je jedna mala replika. Ja sam bio spremio malo duži materijal po pitanju ovog izvještaja, ali eto, nisam htio da govorim jer je dosta o tome govorila gospođa Mahira, pa da se ne bi ponavljali, a suština je tu negdje. I ne znam, po pitanju ovoga, kad ste govorili o doprinosima, ja sam rekao da su doprinosi smanjeni za 600.000 maraka u odnosu na obaveze iz 2014. godine. Tamo su bile 2.609.000, a sad su 2.021.000 i kusur. Ne znam, možda ste tu pogrešno prokomentarisali, pa tako da je to na vrijeme ispravim. Dalje, gospodo, što se tiče ovih malo prije prevoznih usluga, kad pogledamo šta se sve svrstava po troškove neke u obrazloženjima i po pitanju prevoza ljudstva i po pitanju reprezentacije, ne bi smjelo to, ja sam vama rekao fin na komisiji, jesam li tako rekao, nema smisla da se u troškove reprezentacije svrstavaju troškove odlaska u Srebrenicu. Nikakve to svrhe nema. Zna se troškovi su reprezentacije, tu troškovi koji proizađu dolasku načelnika, pa neki budu i dupli, ali su oni takvi kakvi jesu. Nije čovjek od njega i kući. U sklopu toga sam da kažem i ovo. Nisam rekao, pa malo isti iz ovih diskusija pomogu. Kad se daje tako i treba dati, dolaze ljudi, teško je to raditi. Zašto ne prihvatimo kategorije kome pripada stalna novčana pomoć, cirka 50-60 maraka mjesečno? Ima rješenja od Centra za socijalni rad gdje pripada 50 maraka, nema drugog primanja, gospodo. Nikad nisu ta sredstva dobili. Dajte izmirite ta sredstva za protekli ovaj period. 3 godine, ako može, pa na uštrb nečega drugog. Jer ljudi čekaju 50-60 maraka, nema i drugog prihoda. I to im je ta stalna novčana pomoć. Ako ovako kažemo, da što vi govorite, gospodine Mahmutu, u svom obrazloženju, doista ona su iscrpna, ta obrazloženja, ali onaj vidi se da negdje ima malo i što bi trebalo zakočiti onaj i ručnu po pitanju davanja nekih sredstava. To je moja replika.
Da li još neko za raspravu, molim vas? Načelniče, vi?
Prema usaglašenom protokolu između javnog komunalnog preduzeća i Vareša, naše obaveze prema javnom komunalnom su, tu ćemo na sljedeću sjednicu donijeti ovaj originalni dokument, su potpisani s jedne i druge strane, ne puni 180.000 maraka. 180, dobit ćete upisano tvor. To je jedna stvar. Druga stvar, ovo što hoću da kažem, ne tiče se budžeta, tiče se generalno nas. Ja sam od 1. aprila 96. godine radio u BiH pošti do izbora na mjesto načelnika. Bio sam 7 godina zamjenik predsjednika nadzornog odbora BiH pošte. Godišnji prihod BiH pošte je bio zadnji koji smo mi predali, gdje je bila neto dobit 14 milijuna 800.000 maraka. Godišnji prihod je bio 114 milijuna, rashod je bio 99 i nešto milijuna. I zaista priznajem, možda imam glupu facu, evo. Priznajem da imam glup facu, ali priznajem da ne razumijem Mahirinu, Džeminu i Zdenu diskusiju. Znači, ne razumijem. Eto.
Hvala.
Dobro, zahvaljujem načelniku. Da li još neko ima po izvješću izvršenja proračuna općine Vareš za prošlu godinu? Gospodin Mario Mirić.
Pozdravljam sve nazočni. Ja ću ovdje samo iskoristiti jednu prigodu da dam jedan prijedlog kao jednu od mjera za prevazilaženje ovakvog stanja. Ako se desi u ovoj godini ono što je načelnik u svom uvodnom izlaganju govorio o isplati obaveza prema poreskoj upravi, predlažem da se tad, pošto je to jedna veća svota, da se tad podvuče debelim crvenim flomasterom presjek stanja financijskog u organu upravi. I da se tad jasno raščisti šta su potraživanja, šta su obaveze prema dobavljačima, prema ovim, prema onim ili ne znam ni ja. I da se do tada iskristaliziraju i ova neka sumnjiva i sporna potraživanja mi manje više znamo šta je tu sumnjivo i naplativo ili nenaplativo, i da to bude neka početna nulta točka organa uprave, bez obzira ko će biti načelnik ili neće biti načelnik, a da se jednom raščisti, jer ovi repovi se vuku, gospoda draga, od 96. godine. To nije od jednog mandata ili drugog, ili ne znam ja. Ima jedna davna anegdota, sad je moram ispričati. Ratni načelnik HVO-a je naručio ugalj koji je izložila ratna i poratna načelnica, a platio neki drugi načelnik. E, tih repova ima i dan danas. Prema tome, mora se jednom podući crta pa da krenemo dalje.
Zahvaljujem Mariju Mirčiću. Još neko po izvršenju proračuna? Koliko vidim da nema zainteresirani, zaključujem raspravu. Molim vas, zaključujem raspravu. Izvješće ću staviti, molim vas, Mirčiću i Safeta, imat ćete vremena na pauzi razgovarati. Da stavimo izvješće na glasovanje. I evo, ovo je više bilo ko ovaj zaključak, da bi to više bio, da poslije, kad treba definirati, poslije izmirenja obaveza po sporazumu između porezne i vlade i općine, znači načiniti temeljitu analizu potraživanja, odnosno i dugovanja, ono što je, da bi malo to bilo, ko će to raditi i kad će to biti, ne znam, ali evo, zadatak je aktualnom načelniku ili nekom sljedećem načelniku, sve zavisi kad će se to desiti. Pa evo, nek to bude sastavni dio, znači uz ovaj, ili ćemo odvojeno ovaj zaključak, možemo odvojeno, pa evo prvo izvješće pa onda zaključak, je li tako? Je li zaključak pa izvješće? Dobro, tajniče, hvala vam na pomoći. Stavljam izvješće o izvršenju proračuna općine Varaždin za 2015. godinu na glasovanje. Ko je za? Dignimo ruke, molim vas. Prebrojite glasove. Zahvaljujem. Protiv? Sedam protiv, suzdržani. Nema, konstatiran da je izvješće usvojeno. Idemo s glasovanje uz ovaj zaključak, znači kako je Mario predložio, ima u stenogramu, da ga ne ponavljam, znači razumjeli te, treba ga fino sasročiti i unijeti ga u zapisnik i napraviti zaključak. Ko je za ovakav zaključak koji smo predložili da se donese? Molim vas. Kako? Zahvaljujem, ko je protiv? Suzdržan? Možda će to biti zadnja sjednica. Zahvaljujem, usvojeni zaključak, to će možda biti zadnja naša sjednica, bar ono kako stvari teku. Dobro, idemo na drugu točku dnevnog reda, još izvješće o radu općinskog načelnika za 2015. Mada je rečeno sve u prvoj točki, u drugoj nije trebalo ništa govoriti, ali evo, tako je po programu rada vijeća, znači otvaram raspravu, da li načelnik ima potrebe? Možda ćete imati kad vam vijećnici postave koje pitanje. Ima li neko za raspravu? Mahira Brkić.
Nemam pitanja nikakvih. A mislila sam da li da izađem ili ne, pa sam se sjetila nečega od prije 2-3 godine. Tačnije rečeno, kad smo mi usvajali ovdje jednu strategiju o razvoju općine, odnosno imali smo prezentaciju, ako se sjećate, o razvoju općine Varaž. I tad je moja kolegica i vaša naravno, ta Iva Brkić, izašla za ovu govornicu i aplaudirala, čestitala. I rekla, super, i rekla kako je to, kako je to ovaj ekstra super. Ja sam tad rekla i zato sad izlazim, da sebi dajem u obavezu da ću nekad na kraju mandata, a eto on se bliži, da ću izaći za ovu govornicu i izvinuti se za sve ukoliko budem pogriješila, a tad sam rekla da se bojim da ni 50% od te strategije neće biti realizovano. Ali da sam spremna izaći za ovu govornicu, uputiti izvinjenje jedinstvenom općinskom organu, izvršnoj vlasti, ali eto, nažalost, vjerujte i na moju žalost, ne mogu uputiti to izvinjenje jer sam nažalost bila u pravu.
Zahvaljujem. Gospođa Taiba Brkić. Molim vas, ima iz više ruku.
Zahvaljujem se kolegici Brkić. Ja sam inače naučila da hvalim ljuda. I to mi je tako u krvi što se kaže. Evo, ponovo ću pohvaliti i ovo općinsko vijeće i općinskog načelnika, obzirom da smo se nalazili u tako teškoj situaciji da nam je prijetla maltene gašenje općine. E kad se vidimo danas u kakvoj smo situaciji u odnosu na onu kakva je bila, ja mislim da je ovo za sve pohvale i mislim da ne bi trebalo, gospođo Brkić, da reagujete tako. Ja ipak sve stvari gledam u pozitivu. Toliko hvala.
Zahvaljujem. Taj vidiš da ima i nabuzvelje dobrih žena. malo samo šale, ništa ozbiljno. Znam, Tarik, izvoli.
Lijep pozdrav svima, a posebno slušateljima radio Bobovca, odnosno našim građanima, pošto se prvi put javljam, jel, danas. Što se tiče kluba vijećnika SDP-a, a vezano za ovu tačku izvještaja o radu općinskog načelnika za 2015. godinu, prva i osnovna stvar koja je evidentna jeste da načelnik opet izbjegava govoriti o tome zašto nešto što je planirano nije realizovano. Gdje su objašnjenja tih nerealizovanih stvari? Izvještaj je opet strukturiran takav kakav jeste, naravno kako se i rad općinskog načelnika odvija kroz službe. Pa smo na sjednici kluba vijećnika SDP-a odlučili danas iznijeti neke stvari koje smo imali tokom rasprave. Prvo i osnovno vezano za opštu upravu jeste da je sve ono što je navedeno ovdje za opštu upravu urađeno, odnosno posao koji je urađen jeste posao koji po zakonu i mora uraditi. Zašto u izvještaju nije dat odgovor na zahtjev građana da se u apotekama koje posluju u Varešu u vrijeme državnih i vjerskih praznika uvede dežurstvo? Što se tiče službe za prostorno uređenje, urbanizam, privredu i financije, tu je dat nekakav prikaz efikasnosti kroz date saglasnosti, date urbanističke saglasnosti i građevinske dozvole. Međutim, ono po čemu se treba valorizirati rad te službe jeste koliko efikasno je to bilo po vremenu koje je trebalo službi da izda te saglasnosti i građevinske dozvole, što nije navedeno ovdje u ovom izvještaju. Zašto također za ovu službu jeste pitanje zašto su urbanisti dozvolili devastaciju stambenih objekata u Varešu izgradnjom odnosno izmjenom fasadne stolarije, zastakljivanjem balkona objekata od D1 do D3 te O, E i ostalih objekata. Zašto smo od grada napravili ruglo praveći ga stovarištem drva, balvana, rezane građe i tako dalje? Zatim, koliko je lica sa biroa u toku 2015. godine zaposleno da koliko je evidentirano na Zavodu za zapošljavanje. Te jedno, na kraju bih upitao načelnika jedno pitanje. Šta je to urađeno tokom 2015. godine da se u Vareš dovede kakav takav kapital, odnosno ulaganje? Hvala.
Zahvaljujem Darku Kovaču. Evo načelnik Jakovačević odmah može dati odgovore, pa umeđu vremena se neko pripremi ako ima još neka pitanja po izvješću rada općinskog načelnika.
Evo vrlo kratko, krenut ću od ove konstatacije više o izvinjenju, neizvinjenju. Dakle, što je Mahira govorila, to nije bila nekakva strategija, to je bila jedna prezentacija gdje je prezentiran katalog potencijalnih ideja sa kojim će se ići dalje u njihovu razradu, implementaciju, nuđenje potencijalnim investitorima, i ja mislim da mi sad imamo iz tog kataloga najmanje 30 gotovih projekata koji gotovo svakodnevno u razgovorima, u komunikaciji i sa vertikalnom vlašću, dakle sa kantonom i sa federacijom nudimo, aktivni smo preko državnih ovih agencija za dovođenje stranih investitora, imamo stalnu komunikaciju sa njima i ja očekujem zaista ove godine da će se nešto od toga značajno realizovati. Također imamo izvanredne odnose sa našom ambasadom i sa konzulom, na kraju krajeva i to će danas između ostalog biti ovdje delegirano, sa Turskom, sa Katarom, sa Arapskim Emiratima, sa Slovenijom, i ja mislim da će to polučiti rezultate. Međutim, mi cijelo vrijeme zaboravljamo jednu stvar koja je opšte i naravi, a to je, pazite nešto ljudi, ja ne znam, vidite, ne znam da smo mi svjesni da je u ovoj zemlji kriza neviđenih razmjera. Pazite, vi kad krenete od importane centra, i zato mene čude ova pojedina pitanja od strane Tarika, zaista me čude, za kojeg tvrdim da je intelektualac par excellence, vi kad krenete od importane do Bašćaršije, vi svaki dan imate zatvaranje ili firme ili radnja i tako dalje. Mi se nalazimo na repu jedne recesije koja ima stravične posljedice po državu. I mi smo tek na repu i pitanje hoćemo li i do kraja ove godine izaći iz toga. A najlakše je uzmijete izvještaj pa iz konteksta izvučete ono što vam odgovara, što lijepo zvuči, uhu, pa onda počnete to da problematizirate. Znate, ja to najbolje znam. Vjerujte. Iz konteksta izvučem i onda kad se ušpicim, kad počnem frajera testerisat, ma neće se snaći za 1000 godina. To je najlakše. A šta je još u tome svemu nemoralno? Znate, ako meni Nikola donese izvještaj kao predsjednik jednog udruženja građana, ja ga ispilam i na kraju kaže ko je za taj izvještaj, ja budem protiv njega, i ponovo kad bude o tom izvještaju ja ponovo diskusijem, što nije realizovano, nije moralno, nije ljudski, nije korektno. Znate, mislim, uz sva uvažavanja, moj politički aksiom je onaj Volterov aksiom, gospodin Knežević ga najbolje zna, kad je on jedne prilike rekao, kaže ne slažem se sa vašim mišljenjem, čak mi se i gadi, ali ću vam uvijek omogućiti da ga iznesete. I borit ću se da to da vam bude omogućeno da ga iznesete. Mislim da bismo morali da vodimo računa o nekim stvarima, znate. Ako sam cijelo vrijeme protiv, onda je ljudski korektno da tamo nekad kažem, pa slušaj, ja sam bio protiv toga i kad se je usvajalo. Pa nije sad u redu da pričam, ima ta neka moralna dimenzija. Bez obzira na sve, znate, politika je zasnovana na moralu i na etici. I ne treba izvaditi iz konteksta neke stvari i samo ih problematizirati. Znate, mene je frapirala malo prije, recimo, od našeg Zdene izjava, kaže, stvarni gubitak je 1.400.000. A ja ću iduću u sjednicu donijet ću ovdje završni račun koji smo mi po zakonu, po procedurama Ministarstva financija i Federacije i Zeničko-Dobojskog kantona i AFIP-a morali da popunimo obrazac i da ga predamo sa potpisanom izjavom o odgovornošću, iz koga ćete vidjeti da je završni račun općini Varaš za 2016. godinu postigao 92.000 maraka. Ne može se završni račun i budžet izjednačavati. Znate, mentari fakturiše dežurstvo apoteci, a ljudi, nije naša nadležnost. 50 pisama smo napisali, nije naša nadležnost. Pa to i ptice znaju. Djeca u obdaništu znaju da su apoteke sarajevski nivo, odnosno sarajevska organizacija, da jedino oni mogu da donesu odluku. Mi smo to upisali. Dalje, efikasnost službe kroz građevinske dozvole. Nekad se desi, i to nije mjerljivo, pazite, izrada jedne građevinske ili urbanističke saglasnosti nije mjerljivo, jer postoji manje složeni i više složeni predmet. Znate, ako mora stručna služba da izađe, da napravi geometrijski nalaz, ako su određene stvari nisu raščene kroz imovinsko-pravni odnos, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, neka se može desiti da građevinsku dozvolu dobijete za 2 sata, a nekad vam treba 2 mjeseca. I nije organ uprave kriv za to. Uz dužno poštovanje, što nekad, zaista, nekad, u 2-3 dana i organ uprave sebi dozvoli taj lus pa prolongira. Mislim da se ovo ne može se kao primjedbu uvažiti. Devastacija stambenih objekata. Mi smo imali 2012. na 2013. godinu, ne znam ako se sjećate, kad je bio požar u ovo 3 objekta. Mi nismo mogli ući u te objekte. Zašto? Zato što od 28 stambenih jedinica u ovo 2 objekta, od 28 stambenih jedinica u onom nizu, 26 je privatizirano. Od tih 26 privatizirani, 16 je zaključano. Vlasnici ljudi jedan kroz jedan. Ne da čovjek da uđeš unutra. Privatno vlasništvo. Odluči čovjek da promijeni svoj prozor, ne možeš mu zabraniti da ga ne promijeni. Da zastakli baku, ne možeš da mu zabraniš. Privatno vlasništvo. Padali mi presude Nikola na sudu. Padali presude na sudu. Zašto smo od grada napravili ruglo kroz drva? Ne znam odgovoriti na ovo pitanje. Imali smo informaciju o zapošljavanju, razmatrana je bila na ovoj sjednici općinskog vijeća, mislim da smo trebali smo gospođu Jasnu opet kad smo razmatrali tu informaciju pitati, ja, je li bilo zapošljavanje, je li bilo zapošljavanja, jer oni su institucionalno zaduženi za to. Da nam daju, dakle, i stanje zaposlenosti, i stanje nezaposlenosti, tako dalje. Nije opština ta koja zapošljava. Ona ni ustavno, ni statutarno, ni zakonski nije nadležna da zapošljava. Ali je itekako dužna da stvara pravni ambijent, da dođu potencijalni investitori u onoj mjeri koliko je to moguće, da bi se eventualno otvarala radna mjesta. Evo, hvala.
Mahira Brkić.
Ja ću iznijeti sad svoje lično mišljenje. Kad kažemo moralno i etički i politički. U zadnje vrijeme meni moral i etika nažalost nikako ne ide, na našu žalost nikako ne ide uz politiku. Pod broj 1. A pod broj 2, kad kažem ono protiv čega sam, ne trebam izaći, ne trebam voditi raspravu o tome. Ja mislim da svaku svoju odluku koju smatram da trebam obrazložiti kako kolegama, vijećnicima, kako izvršnoj vlasti, tako i javnosti. Prema tome, ne mislim da je moralno da se šuti, a da se ne obrazloži eventualna negativna odluka. Na neki način to bi mi više bilo kukavički.
Zahvaljujem, gospodin Rušajac.
Sad ovi iz SDA očekuju da ću ja glasat protiv, ovaj put ću glasat za. Izvještaj o radu načelnika. Iz jednog prostog razloga.
Mislim, oni uopće ništa ne čekuju.
Ma vidim ja da su oni nekako meni. Ovako, kod prve tačke, recimo, izvještaj budžeta. Želim da vam jednu stvar kažem. Mislim, vijećnici ovdje, mi moramo prihvatiti našu odgovornost vijeća. Sve što mi izglasamo, načelnik stoji iza toga. To što je načelnik politički jaka osoba, ja to moram priznati, i što obezbijedi većinu za glasanje, na koji način? Ali smatram, sve ovo što došla smo se doveli, krivo je opštinsko vijeće, ja to kažem kao vijećnik. A o izvještaju radu opštinskog načelnika, recimo, evo, dolazim iz mjesne zajednice gdje je urađeno deminiranje terena. Ne mogu negirati to. Ako smo realni i iskreni prema sebi i prema Bogu, moramo priznati neke stvari koje su urađene. vezano, mislim, ima puno stvari s kojima sa načelnikom gdje se ne slažem i znate u ove 4 godine koliko smo vodili borbu, ali evo sve ono što sam danas ja tražio i recimo sve ono što je uvršteno u budžet i podržano, znači prema mojoj stranci i prema meni kao vijećniku od strane načelnika, uvrštavanje u izvještaj budžeta, proračun za svak, posticaj za svaku novorođenu bebu, ne mogu biti nefer i ne priznat da je čovjek izašao mi u susret i naravno uz glasanje nas vijećnika da se to uvrsti. Znači, i smatram sve ono što sam i danas tražio od načelnika, izborna je godina da će se potruditi da se najbolje pokaže u ovom ostatku 2016. godine. Bože moj, ove godine su izbori i narod će ocijeniti da li je to dobro ili nije, ali ovaj put ću podržati izveštaj o radu općinskog načelnika iz prostog razloga, dakle, za sve ono za što se ovdje mi krivimo i ovako i onako iz nekog ličnog interesa za nešto naše privatno, Bože moj, nije kriv načelnik, krivi smo mi. Sve što mi izglasamo, načelnik poslije izvršava. I to je tu. Hvala lijepo.
Hvala vam, Žajci. Gospodin Abdullahović.
Ma ja neću diskutati o izvrštaju načelnika, nego ću postaviti samo jedno pitanje. Ja sam dobro razumio kad je malo prije diskutovao načelnik. Mi koji ne glasamo za, ne možemo ne diskutovati jel, o nekim stvarima, kako sam ja razumio. Nije problem ako je tako, ali sam tako ja razumio, pa evo, nećemo mi više diskutovati. Dakle, mi iz BPS-a više nećemo diskutovati nikako, nećemo glasati ništa, jer načelnik tako kaže, znači, ako ne glasamo za, ne smijemo dirati, onaj, ne smijemo to pričati. Valjda ljudi, mi imamo nekakav mandat, općinski vijećnici, da pričamo. Ovo nam je naša borba dala, ovaj mikrofon ovdje, da možemo reći ono što mislimo i što građani hoće da se čuje na ovom vijeću. Prema tome, ne bi se načelniče s vama složio, možda ste izletili, možda je pogrešno, možda sam ja pogrešno razumio.
Molim vas, samo malo tišine, načelniče, da završi možda, gospodina Blahović.
Možda sam pogrešno razumio.
Molim vas.
Ali ja koliko sam razumio koji mahira, da je to bilo u kontekstu toga, znači, ovi pojedini vijećnici koji ne podržavaju, oni ne bi trebali da pričaju. Evo toliko.
Samo prije nešto načelnik. Molim vas, molim vas, molim vas, molim vas, samo malo strpljenja. Molim vas. Gospodine Abdullahoviću, načelnik može govoriti šta hoće, njegove želje može ovdje prezentirati šta hoće. Mi smo ovdje, evo ovaj tim, no vi ste vijećnici, znači ravnopravni smo isti među istim, vi imate pravo govoriti, imate se pravo javljati, vi ćete dobiti. Tako da ne trebate se uzrujavati uopće, ako kaj načelnik, vi ne bi trebali biti. Ok, načelnik će to samo vi mislite, znači samo je tu poenta, nisam baš kontrol šta je načelnik mislio, nije mislio, evo ja mu sad dozvoljavam nek izađe i ne kaže jel u kome koncertu mislim. Ali vi ćete uvijek imati pravo diskutirati. Znači, svoje...
Ja sam doslovce rekao ovako. Jer prošli puta mi Mahira prozvala, pa kad smo napravili ono premotavanje trake, ispalo je da sam ja u pravu. Nisi tačno. Eno ti Azre svjedoka i nemoj da zavujsa.
Molim vas, nismo za stolom.
Zajedno smo bili, ispalo je da sam ja u pravu. I rekao sam doslovce ovako, da u političkom smislu rukovodim se Volterovim onim mišljenjem čuvenim. Dakle, ne slažem se primjer radi sa Keranovim mišljenjem, ali ću se uvijek, zato što mi je partijski kolega pa se neće naljutiti, ali ću se uvijek boriti za to da mu se omogući da on iznese svoj stav bez obzira kakav bio. Kad sam govorio o izvještajima, ja sam iznio svoje lično mišljenje. Ja nikad ne bi mogao, zaista, nikad ne bi mogao sebi. Mene je bilo i grehota i sramota i strah, me bilo da legnem u kući spavati. Da recimo, ne glasam za budžet, a od tog budžeta primam plaću. Ali to je moje mišljenje. To je moje mišljenje i ono nikoga ne obavezuje. Ja ne bi nikad mogao sebi dozvoliti da igram u fudbalskom klubu u Varešu. Razumijete me? Primam benefite od tog fudbalskog kluba. Primam benefite od tog fudbalskog kluba i na kraju ne glasam za izvještaj ili za budžet u fudbalskom klubu. Ja sam Taibi govorio 2013. godine, potvrdi Taiba to ili ne govori, kad je bila donesena politička odluka na klubu SDA da se ne podrži izvještaj o radu doma zdravlja, Ja sam je zamolio i čak joj rekao, ako treba da ti naredim glasa, jer to je tvoja kuća, tamo je tvoja sinija s kojoj ti jedeš. Po cijenu da se SDA i provali. Ali to tako treba. E to je moj, ali to je moj lični stav. Nikad ga nisam nametnuo ni SDA-u, ni klubu SDA, ni bilo kome. Imam valjda pravo i ja na lični stav. I nek svako iznese ono što misli, ja ne bi tako to radio. I ne bi posebice, recimo, kad su u pitanju određene analize, vadio iz konteksta, znate, vadio iz konteksta i onda problematizirao to. Ne bi to uradio. Evo, to, ali to je moje. Svaki vijećnik se obavezao svojom izjavom da ima pravo i vi konzumirate i crpite ta svoja prava u skladu sa zakonom, u skladu sa statutom i s te strane ja nemam nikakvih zamjerki prema vama. To je vaše pravo. Ako ih imam, ja njih moram ostaviti za vrata i za ove govornice ih ne smijem iznijeti prema vama. Mislim da smo se razumeli. Dakle, ja iznosim svoj stav.
Gospođa Mahira.
Kao prvo da se nadovežem na posljednju sjednicu, kako neko ovdje reče za govornicom, iskusan političar, ja sam to uvijek rekla, iskusan političar. Pod broj 1, Azra je nama samo pustila i izašla je, žena nije bila tu kad smo preslušavali i opet kad smo preslušali, ja sam rekla i ponovila ono što sam tvrdila, da ste dali određenu izjavu, a vi kažete ne, nisi ti, ni dobro samo mene shvatila, to je ovako i opet vi naravno obrazložili svoje riječi na svoj način. Svi imamo pravo na svoje mišljenje. I ja.
Molim vas, iznijećete vaš prijedlog i mi ćemo se ispustiti da ova vijećnica završi svoje izlaganje.
Može i nemam ništa protiv toga. Sljedeće. Svako ima pravo na svoj način da shvata zbog čega je izabran na funkciju, da li načelnika ili vijećnika. Ko će meni zabraniti da ja shvatam da sam odgovorna građanima? Ne može mi zabraniti ni načelnik, ni izvršna vlast, niti bilo ko. Pa čak ne može ni reći ovdje za govornicom u smislu ja ne bih mogao da ne podržim budžet od kojeg primam plaću. Budžet je jedno, izvršenje budžeta je nešto drugo. Prijedlog budžeta je jedno, izvršenje je ono gdje načelnik troši pare i kako je potrošio pare shodno onom prijedlogu. A za 3 godine do sad nikad taj naš prijedlog izvršenje budžeta nije bilo identično, prema tome zašto služi vijeće ako ne za korekciju izvršne vlasti.
Zahvaljujem Mahiri, gospodin Tarik.
Hvala predsjedavajući, samo kratko. Uz dužno poštovanje načelniče i sve vaše govorničke vještine, od svih onih 7-8 stvari koje sam naveo i ono što sam naglasio da je pitanje za vas ono zadnje, na to ste mi najkraći jednu rečenicu rekli, a za sve ste ostalo odgovorili. Nema problema, ali samo ću ponoviti pitanje. Ono što je mene zanimalo jeste za 2015. godinu načelnik kao institucija koja mora imati sav entuzijazam da dovodi ljude, ne da zapošljava. Načelnik naravno ni općina ne može sprovoditi politiku zapošljavanja, ali može sprovoditi politiku dovođenja investitora, ljudi stranih, domaćih ulagača da i stvarati, kako ste vi to rekli, pravni osnov da se u ovoj općini stvore nova radna mjesta indirektno, ne direktno kao općina. A mi smo tu kao institucija vijeća koja uz vas treba omogućiti da se tom investitoru da zrak, voda, zemlja, šta god treba. A mene, sve ovo da se nadovežem što sam rekao, zanimalo šta je to u prošloj godini, što ste vi uradili da je na kraju i realizovano, da je neki dogovor od svih onih razgovora koje ste obavljali sa ljudima realizovano. Ne napadam vas, čisto me zanima, jer bih volio da se nešto u stvari i desilo. Hvala.
Pa ima li još neko? Ma može ta ima ona, kako ne bi mogla?
Ma nisam protiv.
Nisam protiv, samo da potvrdim, istina je da je gospodin načelnik rekao da ima glasa za izvještaj doma zdravlja, u ostalom ti si ga pisala, to je tvoj hljeb. Ja bi preporučila i gospodinu Abdulahoviću i ostalim da budu isto tako u tom kontekstu, jer načelnik je vama ovdje, znači, dao zeleno svjetlo da glasate za. Znači, to je vaš hljeb, to je vaš prioritet. Toliko, hvala.
Zahvaljujem. Može. Možete sad usporavate vijećnicima da govori, a vam ne tražite ko ima pravo reći. Gospođa Tajba ima ovo, pravo reći.
Ali znam, ali ovo je već postalo na lično. Sad to ja moram glasati. Zašto? Zašto ja imam da glasam? Kakav izvještaj?
Molim vas, ja dajem dozvolu.
Nemojte, mislim, nema smisla. Ne mogu ja da glasam za. Ne mogu, moj predsjednik kluba je rekao zašto ne možemo glasati. Prema tome, ja hljeb koji zarađujem ovdje, ja ga zaradim. A načelnik je ovdje izvršna vlast. I on radi za...
Molim vas, da imali ste vrijeme. Ja.
Ne radi načelnik za mene, ništa. On radi kompletno za grad Vareš. On je predstavnik izvršne vlasti. Prema tome... Mislim, bez potrebe, nemojte da spominjemo imena. Nek šta
misle
kako hoće ga. Stvarno, mislim, presjedavajući, moramo malo uzbiljiti.
Mogu ja zabraniti vijećniku, ništa da kažem.
Mislim, treba da sam ne ljuti na to, ti fina žena poštena, ali ipak malo ono, ako možeš, bez prozivanja imena. Legend.
Molite meni samo malo dozvoliti rezime. Sve ovo što ste, molim vas, sve ovo što ste, molim vas, sve ovo što ste razgovarali posljednjih 15 minuta, mislim samo da se dobro ne razumijete. Vi ne možete vi ubijeti Tajibu kako ona misli. Ni Tajiba može ubijeti Abdulahovića kako on misli. I tako redom to mislim na sebe i na svakog. Znači, meni mnogi kažu što mu dadneš Marku na ulici kad neće raditi, ja mu ne bi dao nikad. Ja njemu kažem, ja ću mu dati uvijek. Ja imam neki svoje gledanje. Ja gledam kroz neki drugi vid. Ja gledam možda kroz, da ne govorim ovdje zbog čim. Samo sam primjer uzim. Znači, i ono što je načelnik govorio, da je on u situaciji kao vijećnik, samo je rekao, on ne bi. A to što njom ne bi, to ne znači za mene i njega ili vas, bilo koga, ništa. Znači, od samo izne. I mislim da je to Tajba iznijela, isto tako kao što su iznijeli neki drugi. I svi smo mi ljudi formirani od 60-ak, 50-ak, 40 godina, a smo formirani, ima mađi nešto koji će se formirati, čizmo izvini, tu se negdje blizu. bit će toga. Znači, ovo sam htio još da dodam. Načelnik je govorio nešto što nisam nadležan. Ja ću vam samo dati jedan primjer, evo recimo za sljedeće sjednice. Prošle je sedmice ili pretprošle je, dolazilo mi je tužiteljstvo kantonalno ovdje, dao sam izjavu u policijskoj stanici kao predsjedavajući općinskog vijeća, po zaključku vijeća, gdje smo uputili akt prema tužiteljstvu da ispitaju ovo ono i tamo vamo što mi imamo neke sumnje, da li je to radilo se o privatizaciji. Ljudi su došli, mene pitali, gospodine predsjedavajući, te recite mi ime i prezime, ko je dole pokrao, ko je šta uradio, to je po zakonu kriminalno djelo. Mi o tome uopće nismo govorili. Mi samo znamo da nije privatizacija baš naka, da nisu izmijenjene obaveze u onome kako je privatizirano, a oni kažu, mi kao tužiteljstvo radimo samo ako je neko nešto prekršio zakon, a to što je neko nije proveo privatizaciju, to rade sasvim neke druge institucije. Znači, nisu nadležnosti. Sad, znači, i mi onda dadnemo sve za pravo da mi kažemo nek to ispita tužiteljstvo. Mi nema na to pravo nikako, tužiteljstvo samo po sebi dolazi kad ga uputi onaj koji treba revizija privatizacije, ne znam ja koje sve institucije to kontroliraju, i mi prema njima trebamo upućivati tamo gdje je to, ili kantonalno privatizacija kako je govorila, mi smo svoje proveli, a nas ne interesuje dalje, sad to neka druga distanca. Znači, miješamo pojmove i onda dođemo ovako, šta je nadležnost. I mislim, i kad se kaže stvaranje ambijenta za zapošljavanje, ako je u programu rada ili u izvještajima rada, znamo mi sami, ako je projektna dokumentacija napravljena za recimo ugodno starenje, ne znam kako se zove. Ako je projektna dokumentacija napravljena, ne znam, evo ovdje ispred općine, recimo uređenja, ako je projektna, ako smo dali dozvole za industrijske zone, pa mi smo sve odradili ono što nudimo i javno objavljujemo prema mogućim potencijalnim kupcima. Mi ne možemo, mi nemamo ni operativu, ni na to imamo naroda, mi idemo sada po Europi i po svijetu, osim što objavljujemo javno na svim mogućim sredstvima, da mi sad kaže, ti dođi to kupi. Znači, to će ljudi sami po sebi doći onda kad neko osjeti da tu more zaraditi biznis i okrenuti novac, ali bitno je da nije do nas, znači mi smo dali sve. I to je pravljenje ambijenta. Da li može bolje? Može, to je sigurno, može bolje, može se više projekata praviti, može se više na tržište nuditi, ali ono što aktualna vlast ponudi, ja nisam vidio ovdje da ikad niko je vijeće odbilo, da smo mi uvijek dali suglasnost na sve, i to je naš posao dalje, mi ne možemo ništa drugo uraditi. Znači, imamo što možemo raditi, možemo mi kao političke stranke, koje smo došli ovdje u vijeće, da svako preko svojih lobira tamo negdje potencijalno, preko svojih većih distancije, da lobiraju, upućuju, ili, kao na primjer što je Vareš imao direktora za privatizaciju, jel tako, na nivou federacije, ovaj koji je mogao svaki dan je primao neke potencijalne investitore, mogao je fino reći ono malo kao lokal patriota, ajte vi u Varešima, tamo dobri stvari, morate nešto raditi. E na taj se način može izlobirati i zato ljude šaljemo, odnosno indirektno šaljemo, ne šaljemo i mi, kad odu na veći nivo vlasti, da li je to ministar, da li je to pomoćnik ministra, da li je to direktor javne ustanove, da kroz svoju zaradu i plaću pokuša nešto izlobirati i završiti. A na osnovu ovih dokumenata koje već mi imamo usvojeni ili projekata koje imamo razrađeni, da kaže ima u Varešu tu gore projekat koji je odličan za vas, idite gore. To je posao svakog čovjeka, evo nas, vijećnika i ljudi i građana, kogod ima nekoga, ali ako oni zataje kao općinska administracija da nisu ništa spremni raditi, na jednoj bazi, da li se to radi o ekologiji, da li se to radi o turizmu, da li se to radi o prirodnim subjektima, onda znači krivimo službu, vi ne radite ništa, nemate projekte i znači da imaju pravo dobro. Mislim da projekata sad ima dovoljno, spremni, samo treba naći potencijalnog investitora. Ko će ga naći? Kad će se javiti, to mislim da mi baš ne možemo, evo, kažemo da je smanji telefon, znaš kako bi to bilo, hoću u Beograd, a imam para do Šapca, pa onda moram izaći da idem pješa. Načelnik do pola govori, prekoračio 15.000, izvinite tamo direktore ili ministre, ja moram prekinuti, jer mi je vijeća zabranilo. Ne vjerujem da sa ženom razgovara, jer mislim to su kratki razgovori, to znam po sebi, znači nema gdje potrošiti, ne znam koga u Americi, znači to je posao, evo, to je posao koji ne mre se baš nikada ni znat koliko se može uraditi. Evo to sam malo htio objasniti, mislim da, a ovo mislim zaboravite, ovo ima ko pravo govoriti, ima svako pravo govoriti, ali isto sad kažem ono što govori Abdulahović, ja ne bi nikad rekao, što govori Mario, ne bi rekao možda Leon i tako redom, jer mi imamo neka svoja načela i morala i vjerska i ubeđenja i vaka i naka, to je samo stvar individuje i koji svako mislim ponaša se ne samo ovdje već i na ulici u javnom životu i svaki. To je samo, i onda se mi sukobimo 15 minuta da objašnjamo jedan drugi kako bi kod trebalo nešto reći. Imamo pravo svi reći, to nam je dao narod pravo, pa ko je bio u pravu, to će nam pokazati. No, evo, ja sam rekao, u 10. mjesecu dobijemo plaću. To je plaća. A kad ćemo načelnika kad dobijemo plaću, to ne znamo ni mi još. No. Ima li još neko da zaključi raspravu? Ako nema, zatvaram raspravu, izvješće o radu općinskog načelnika stavljam na glasovanje. Je ko je za? Zahvaljujem. Protiv? Zahvaljujem. Suzdržani? Nema, konstatiram da je izvješće usvojeno. Ima potrebe za stanku. Molim. Kolika stanka? 15 minuta. Evo, ajde idemo do 19 sati. Znam da ćete kasniti 5 minuta, ali evo 19 sati. Idemo, prelazimo na treću točku dnevnog reda. prijedlog odluke u suradnji i partnerstvu između općine Uzeli Gazin Antep u Republici Turskoj općine Variš i općine Variš u Bosni i Hercegovini. Molim vas, malo tišine, imali ste pauzu. Molim vas, to niste rekli pola sata da imate vremena. Ja ne znam, sam malo umisat ću. Načelniče, otvaram raspravu po ovoj točki dnevnog reda, imate li neka dodatna objašnjenja, vjerujem da i javnosti i vijećnici možda ne znaju sve što je ovdje se radi.
Pa mi dugo vremena već, pored onog našeg sporazuma koji imamo sa općinom Flen, vodimo razgovore i sa gradom Velenje u Sloveniji i putem naših ambasada i konzularnih predstavništava u Turskoj da nađemo općine partnere koji su zainteresirani da se sa nama napravi određeni aranžman i da se potpišu ugovori na način i pod uvjetima kako su to i druge općine u Bosni i Hercegovini radile. I evo ovih dana se privodi kraju ova prva aktivnost koja je urodila plodom, a to je da se vijeće općine Obuzeli u sklopu Gaziantepa, to je jedna od gradskih općina u sklopu grada Gaziantepa koji ima negdje oko 1.800.000 u užem smislu riječi stanovnika, u širijem smislu ima negdje oko 2.000.000 i nešto i spada u red, bar su nam tako ukazali predstavnici jedne kulturne asocijacije Sarajeva koja se zove Yunus Emre, da spadaju u red jačih gradskih regija sa dobrim bonitetom, sa dobrim budžetom. Dakle, oni su se odazvali našem pozivu i njihovo vijeće je donijelo odluku da prihvata našu ponudu i ta njihova zvanična odluka vijeća je putem ambasade Republike Turske došla nama, uručena je ovdje, znači sa zvaničnim memorandumom, i mi bismo trebali da odgovorimo pozitivno u tom smislu da općinsko vijeće donese odluku da prihvatamo taj aranžman. Ostalo, sve što bi se posle ovoga dešavalo bi bila stvar dogovora. Potpisao bi se sporazum, mi bismo trebali, obzirom da je to naš interes, da nakon donesene ove odluke obavijestimo ambasadu Republike Turske da smo prihvatili i da zvanično predstavnicima ove općine pošaljemo dopis, odnosno pošaljemo pozivno pismo da posjeti općinu Varaš i da se zvanično potpisivanje protokola ovdje uradi. Mislim da ne bi bilo korektno, iako je jako puno općina išlo tamo, pa je potpisivalo, ja mislim da bi nama bolje odgovarali, mislim da bismo malo više podigli rating ukoliko bi mi njih pozvali da to bude provedeno. Ja sam pravo da vam kažem, ako se sjećate, većini vijećnika sam poslao bio SMS poruke, pa sam htio, onda sam u konsultacijama sa sekretarom općinskog vijeća ipak odustao, da ovaj zaključak podvedemo pod onu prošlu sjednicu vijeća iz razloga da ne izgubimo na vremenu, jer izgubit ćemo zbog Ramazana mjesec dana. Jer mi je to i konzul naš Began Muhić govorio, da bi dobro bilo da mi njih pozovemo, a da mi umeđujemo tačni čovjek rekao tipski koje projekte bi trebali da pripremimo i on će odmah putem svoje određene izjave i volje na licu mjesta kod potpisivanja ugovora zasigurno kazati koje bismo mi to projekte, zapravo koje bi oni projekte isfinansirali. Evo samo da vam kažem, za općinu Visoku, recimo red veličina, šta su oni uspjeli da po tom osnovu, po osnovnoj implementaciji tog ugovora uradi. Uradili su prijekom ogroman sportsko-rekreacioni centar, mislim da su u pitanju bile milijonske investicije, nešto oko komunalne infrastrukture, oko opremanja vatrogasnih jedinica i tako dalje. Ima još nekih projekata oko koji se ja nešto puno nisam raspitivao, ali evo, u načelu mi smo otprilike vodimo stvari u ovom pravcu. Kažem, vodimo, to nije finalno i naravno mislim da bismo trebali na narednoj sjednici vijeća kad ispoštujemo ovu proceduru, opet govorim pod uvjetom da bude donesena ova odluka kako je predložena u sklopu ove današnje tačke dnevnog reda. Trebali smo, po meni, možda bi bilo dobro da se predloži da se kao jedno cjelovito rješenje s ciljem uređenja i kultivisanja najužijeg dijela grada predloži sanacija i rekonstrukcija postojećeg starog kamenog mosta, što je podrazumijevalo iluminaciju, zabranu korištenja tog mosta za prijevoz
teretnim vozilima, s tim što bi se iz pravca pošte i pored banke napravila nova saobraćajnica, tako da ne bi zukići onaj dio onda objekata O5, O6, O7 ostavljene saobraćajnice. Uradio bi se mini park u sklopu toga bi bila i urađena iluminacija, odnosno rasvjeta, na način kako to oni rade i nešto slično, pošto su isfinansirali sličan projekat sa mini parkom u Konjicu. U sklopu toga dobro bi bilo, bar nam je to konzul Began Mumović savjetovo, da bi dobro bilo da predložimo u sklopu toga, a može se napraviti neka konekcija i definitivno završetak Radničkog univerziteta koji je u potpunoj funkciji vezano za nas. I druge stvari, ja sam najbliži na to ovom prijedlogu da im predložim, obzirom da imamo gotove investicione projekte. Dakle, gotove investicione projekte imamo za farme sitne stoke, farme ovaca, farme koza, farme ovnova, da im to predložimo iz razloga zato što se upravo grad Gaziantep smatra jednim od najvećih proizvođača i uzgajivača sitne stoke. A istovremeno, ukoliko mi imamo već provedenu anketu, imamo 12 ljudi koji su zainteresovani, govorimo 12 ljudi, multietnički je sastav, koji su zainteresirani da budu implementatori takvog jednog programa, i kapacitet tih mini farmi je bilo 300 do 500 ovaca za početak, jer dok ljudi ne bi vidjeli da to ima prođu. Zašto ovčarstvo? Vrlo jednostavno. Mi imamo evo neku, možda nije ni vrijeme ni mjesto, ali evo samo da kažem, jer smo mi to nekoliko puta javno govorili. Otprilike u prosjeku na Varaškom mežesu, odnosno Skupštine islamske zajednice, ono što sve gravitira prema Varaškom mežesu, na godišnjem nivou se zakolje negdje oko, odnosno za vrijeme kurban Bajrama se zakolje negdje oko 1900 kurbana. Kad to pomnožimo u prosjeku sa cirka 300-350 do 400 maraka, to su ogromne pare. 80% njih se kupuje vani. Ne kupuje se na općini Varaš. I to bi strašna stvar bila. Dakle, strašna je stvar bila. Ima još nekih ideja, ali evo, o tom bi naravno na sljedećoj sjednici vijeća porazgovarali. Ja vas molim, evo, molim vas da ovu odluku donesemo jednoglasno. Mislim da bi to bila posebna jedna težina. Mislim da nam je to interes. I mislim da nam je interes da u sklopu ove odluke donesemo jedan zaključak koji bi obavezivo, dakle, da mi u skladu sa ovom diplomatskom procedurom koja je takva kakva jest, da mi budemo ti koji ćemo prvo pozvati njih da nas posjeti, pa eventualno, vjerovatno bi oni nam da nas pozvali, ali o tom potom. Evo toliko, ako ima još nekih dodatnih pitanja, ja sam spreman da ih dam. Hvala.
Zahvaljujem načelniku. Da li neko ima neko pitanje? Mislim da je evo to pretežno jasno. Ja sam sudjelovao u onome potpisivanju kad smo bili sa općinom Frendu gore. Znači, tamo je pitanje koliko ćemo mi to partnerstvo iskoristiti, koliko smo zadovoljni s Klenom, nisam siguran, bilo je nešto, radilo se, mislim da nije baš previše. Gore su ipak neki drugi zakoni, neki drugi standardi, nešto je, a evo kad se radi u Republici Turskoj, mi znamo da je ona ekonomski jedna od najjačih zemalja na evropskom kontinentu i bliska je azijskom kontinentu, i da imaju strašno jake općine, da imaju mogućnost investiranja, i evo možemo gledati po Srbiji, po Hrvatskoj, znači gdje dolaze, i kao partneri su vrlo poželjni, ja mislim, jer je to sigurno zdrav i dobar novac. Evo u tom kontekstu mislim na zadovoljstvo svih nas i građana da će ova suradnja u nekom triparitetnom, evo kao FLEN, gdje je inače praksa u svijetu i koji spajaju, da to budu najmanje tri grada, evo kao FLEN, Slovenija, znači imaš Evropsku uniju, imaš ovamo, i to se kad se uveže i ukomponuje, to najbolje funkcioniše, i tako pretežno svi drugi prakticiraju koji prošle godine, mislim, općina Kakanj isto gore sa spojila, oni su išli dole na potpisivanje zajedno. I mislim, svi koji imaju priliku to danas rade. Gospodin Mirčić.
Klub Hrvatske koalicije podržava ovu aktivnost, tim što bih ja možda samo predložio, pošto je bilo nekih dilema kod nekih kolega oko toga ko bi trebao potpisati ili ne bi trebao potpisati sporazum, predlažem sljedeće, da ovdje u članku 3 stoji sljedeće: ovlašćuje se načelnik općine Vareš da u ime općine Vareš potpiše sporazum o saradnji i partnerstvu, zarez, isti prezentira općinskom vijeću i najmanje jedan puta godišnje izvijesti o aktivnostima po ovom sporazumu općinskom vijeću. I da ubacimo još jedan stavak u ovom članku, ili da stavimo novi članak, ovo o čemu ste vi načelniče govorili, da poziv bude sastavni dio odluke. Dakle, da ne pravimo posebno zaključak, nego da se kroz odluku zadužite da uputite zvanični poziv za potpisivanje sporazuma u Varešu.
Hvala. Još neko prijedlog kakav? Načelniče, je li to ide? Tarik?
Hvala predsjedavajući. Naravno, klub vijećnika SDP-a će podržati ovu odluku o saradnji i partnerstvu u bilo kojem obliku ona završi danas. Ali ono što smo mi htjeli, odnosno primijetili kod ovog, jeste manjkavost da nedostaje ono što je gospodin načelnik u početku rekao, konkretne stvari. Možda bi bilo dobro u nekoj formi ubaciti ovdje na čemu će se zasnivati ta saradnja. Ona postoji, to obrazloženje vamo na kraju, ali dobro, kao što je gospodin Mirko onaj dodao ovdje, pardon, Mirčić, gospodin Mirčić dodao ovdje, možda bi se trebalo dodati i da prijedlog sporazuma nam bude dostavljen, nama vijećnici. Dobro, hvala.
Dobro, načelnik.
Ja mislim da čak na bazi iskustva Olova, ja mislim čak da ne smeta, jer ovaj u Olovu su bili potpisnici i načelniki sporazuma i načelnik i predsjedavajući vijeća. Dakle, u Olovu su bili i Zudin Kućanović i Džemal Memović, bili su potpisnici sa strane Olova, a sa strane tog njihovog grada partnera je bio načelnik i bio je predsjedavajući njihove skupštine. Dakle, to nije spor, to su samo finese. Druga stvar, ovo što je Tarik predložio, ja sam razumio, ali mislim da se ovo Tarik ne može u odluci pisati, nego u sporazumu. A praksa je u sporazumu definisati. A praksa je bila bar u Olovu i u Ogošći, to sam se dobro informisao, da je organizirana svečana sjednica vijeća i u Olovu i u Visokom, kad su došli partneri, kad se je potpisao taj sporazum. I prije samog čina potpisivanja vijećnici su bili sat vremena iščitali su taj sporazum, ako je bilo kakvih primjedbi i sugestija, pa je onda došlo do svečanog potpisivanja. Mislim da je to korektno. I tu će otprilike, dakle, načelno, tu se kaže privredna, kulturna i svaka druga saradnja, jel, definiše se 7-8 stvari, uglavnom manje više to su, hajde uvjetno rečeno, klasični ugovori, klasični sporazumi koji definiraju, evo, pitanje, ne znam, privrednog ulaganja, investicionog ulaganja, afirmacija kulture, međusobne saradnje, razmjene informacija, know-how poslovi i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je široka jedna lepeza i to je ugovorom definisano.
Znači, ovo što je načelnik govorio, ja mislim, nemam ništa protiv i ovako i onako, samo mislim da je praksa, pošto i to inače sporazumom donose općinska vijeća. Znači, mi smo u Flenu potpisivali zajedno i oni su nam gore uključili sjednicu i bili smo prisutni sjednici, znači kad smo potpisali načelnici i predsjedavajući vijeća, jer to je odluka vijeća faktički. Načelnik je samo provodi i evo ovdje imamo, ja, sad kad smo potpisivali, znači jedni i drugi, i to su odluke vijeća koje obavezuju svakog načelnika bez obzira koji će biti, ali evo izravno normalno da će načelnik voditi razgovore, jeli, pripremati to sve sporazume, ali
ako dođe do potpisivanja, bilo bi lijepo pripremiti svečanu sjednicu i na toj svečanoj sjednici to odraditi. To bi bilo mislim sasvim nešto drugo, i veća bi bila težina nego samo da mi potpišemo i tamo kad se radi to je gotovo stvar. Dobro, znači razumjeli smo se, to će sve ući ovo što se... Ja uz ove zapičke što je predloženo, evo, da. Da smo se razumili, pa nije to ništa, ovo je Mario iznio, znači samo je bitno da upotpunimo, da kasnije ne lukamo, ne onda što nema načelniče izvještaja, što ne znamo šta radimo, znači to je čisto da se to samo definira, da u svakom momentu znamo što se radi, evo, šta drugo? Može. Sekretar, tajnik.
Znači, općinski načelnik je prihvatio ovaj amandman predsjednika kluba koalicije, znači u članu 3 da bude tekst. Ovlašćuje se načelnik općine Vareš i predsjedavajući općinskog vijeća Vareš da u ime općine Vareš potpišu sporazum o saradnji i partnerstvu i o istom obavijeste općinskog vijeća. Je li to u redu? I drugi stav, prikladnije je da bude u drugom stavu trećeg člana, načelnik općine će uputiti poziv predstavnicima općine, sad ja ponavljam, da posjete općinu Vareš i potpišu sporazum. Dobro, to ćemo dodati onda u ovom trećem.
Kao treći stavak. Kao treći stavak. Dobro. Ok. Ko je za? Ima protiv. Uzdržani. Nema, konstatiram da je jednoglasno donešena odluka. Idemo na četvrtu točku dnevnog reda, prijedlog odluke o izmjenama odluke o načinu obilježavanja međunarodnih državnih praznika općine Vareš. Otvaram raspravu. Ima neko za raspravu? Ako nema, zatvaram raspravu i četvrtu točku stavljam na glasovanje. Ko je za? Zahvaljujem. Protiv, suzdržani? Nema. Konstatiram da je četvrta usvojena. Peta točka je prijedlog zaključka o pristupanju izrade strategije razvoja općine Vareš za period 2016-2020. godina. Otvaram raspravu po petoj točki dnevnog reda. Odmah prvi korak, da razumije se, piše fino tekst, ovaj rečenica kaže da pristupanju izrade strategije. Znači, ima li neko po ovoj točki dnevnog reda? Ako nema, zatvaram raspravu i stavljam na glasovanje. Ko je za ovaj prijedlog? Zahvaljujem. Ima li neko protiv? Suzdržan. Konstatiram da je i ova točka jednoglasno usvojena. Šesta točka je prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na sporazum o međusobnoj kompenzaciji obveza između općine Vareš i javnog poduzeća HPD Zeničko-Dobojskog kantona d.o.o. Zagrebići za nekretnine Doli Vareš. Otvaram raspravu. Ima li neko po ovoj točki dnevnog reda? Gospodin Rožac, tvoj teren.
Teritorijalna nadležnost.
Da.
Pa zbog javnosti ja bih volio da neko malo pojasni o čemu se radi zbog slušatelja. Bog može naći.
Ok. Gospodin Nadija Kovačević.
Ja sam na kolegiju obavijestio članove kolegije da se ova tačka dnevnog reda planira i vjerujte, očekivali smo prije tri dana da će nam doći ovaj zapisnik. Mislim da vam je podijeljen. Je li podijeljen zapisnik? Mi smo ovaj zapisnik usaglasili sa upravom javnog preduzeća ŠPD-a 17.3. u 10 sati i uglavnom vidite pored ovoga uvoda koji je dat na način kako je dat, ovam na stranici broj 3 se je krenulo da vidi kakve su obaveze ŠPD-a prema općini Vareš. Pa imamo recimo dovođenje odnosno završetak kompletne papirologije u smislu konačnog utvrđivanja imovinsko-pravnog stanja, a za potrebe ŠPD-a oni su podnijeli zahtjev opet u kontekstu ovih svih dešavanja kroz koja prolazi iz ŠPD-a, a to je da obezbijede kvalitetnu hipoteku ili kolateral da mogu da podignu kredit, da i oni vrate ove svoje obaveze. I morali su jednostavno da izvrše uknjižbu i verifikaciju svih tih objekata koji nisu formalno pravno do sad bili završeni, ali tako je Ermine. Znači, pojedinačno svaki taj objekat koji je rađen, evo šumarska kuća u Dabrovinama, po osnovu toga nama je trebalo da pripadne 15.572 marke. Upravna zgrada radilišta Bukovica 14.435 km, to je znači sve po važećem cjenovniku. Upravna zgrada radilišta Zvijezda sa pomoćnim objektima 57.478 i ukupno, znači od rednog broja 1 do rednog broja 3, to je 87.480 km. Umeđu vremenu mi smo prihvatili na tom sastanku, prihvatili smo knjigovodstvenu vrijednost dola odmarališta koji iznosi 84.000 i nešto tako. Razlika je uglavnom 2876,85 km. Čekalo se na ŠPD do danas iz razloga zato što njih obavezuju određene odredbe Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima, jer kad su u pitanju kompenzacije, a ovo se zapravo podvodi pod red kompenzacija, mora se imati saglasnost nadzornog odbora, pa čak u nekim javnim preduzećima su uveli institut saglasnost skupštine, jer su u pitanju javni prihodi s jedne i s druge strane. I ŠPD je to prihvatio. Mi kad potpišemo ovaj zapisnik, mi zapravo postajemo vlasnici dola. Sljedeći je korak, mi smo uradili projektni zadatak, i tu je Boško najviše oko toga uradio, uradili smo projektni zadatak na bazi onih ranijih dokumenata koje smo imali, kad je vođena ovakva jedna aktivnost, a to je da se gore napravi jedna kvalitetna turistička destinacija, sportsko-rekreativni centar Doli, i mi smo definisali minimum stvari koje gore moraju da bude, a to je da bude ski staza, moramo vodu da dovedemo, jel ne mi nego potencijalni investitor, moraju da budu sportska igrališta, moraju da budu 3-4 vrste određenih staza, pješačka, biciklistička i tako dalje. Mora da bude minimalno jedan hotel, mora da bude jedan minimalno hotel sa 4 zvjezdice. I posle ovoga svega mi trebamo da uđemo u eksproprijaciju, odnosno izuzimanje 36 hektara zemlje. Zašto? Zato što smo našli investitora koji je, radi se o braći Mujić iz Sarajeva, koji hoće to u redovnom zakonu predviđenom postupku da otkupi kad mi završimo svoj dio posla i da na osnovu našeg projektnog zadatka počnu da radi sportsko-rekreativni centar koji bi bio u funkciji jedne kvalitetne turističke ponude i razvoja i afirmacije svih tih naših bogatstava ovdje što imamo. Oni su već, za vašu informaciju, oni su već kupili na području općine Vareš, konkretno na lokalitetu Debela Međa, negdje oko 600 i nešto dunuma zemlje, i ta zemlja je dva puta prometovana. Prvi puta su oni platili, uglavnom su to zemljište su kupovali od građana privatno vlasništvo, nije tu država ništa prodala, i onda kad su ukrupnili te parcele, prodali su jednoj firmi koja se zove Perla, njezno sjedište u Kanadi, odnosno u Torontu. Ta je firma napravila sjedište u ekspostura njene firme u Sarajevu. Danas su između ostalog jedni kupci bili. Uglavnom u strukturi, u rukovodstvu, odnosno ne u rukovodstvu, nego u vlasnicima kapitala u te firme ima mješovitog kapitala, ali dominira kapital iz arapskih zemalja, i to treba javno kazati da ne bi se sutra stvarala neka loša konotacija.
Oni već pripremaju idejne projekte i njihov je plan da već u drugoj polovini maja krenu sa izgradnjom jednog rezidencijalnog turističkog centra, gdje je za početak predviđeno minimalno 80 tipskih vikend kuća sa pristupnim putevima itd. I naravno, i po tom osnovu će općina Varaš jako puno sredstava zaraditi, jer za svaki taj objekat, bez obzira kakve namjene on bio, bez obzira zašto se koristio, mora se izdati urbanistička i građevinska saglasnost i sve se to mora naplatiti. Mi smo u dobroj komunikaciji sa tim ljudima i ja lično očekujem, vjerujte, da će po ovom osnovu na jedan duži vremenski period zasigurno doći do dodatnog zapošljavanja naših ljudi, u smislu da će im jako trebati ljudi koji će, ljudi građevinske struke, i već se u tom smislu vode određeni razgovori, pregovori. Ali evo, da se vratim s toga da kažem, ja lično mislim da je ovo dobra prilika za nas, za dole, jer definitivno ispostavilo se da je to još PDV trošak. Mi smo svjesni da zapravo ja sam svjestan da postojeći objekt u Dolima realno ne vrijedi 84.000 maraka, međutim ima presuda, odnosno ima procjena sudskog vještaka. Mi smo prihvatili tu procjenu sudskog vještaka, isto kao što je ŠPD prihvatio sve ovo što smo mi uradili, iz razloga da bismo mogli da pristupimo drugom koraku, to je eksproprijacija, javno tenderisanje, javna prodaja i jednostavno početak ove velike investicije.
Zahvaljujem. Ima još neko pitanje po ovoj točki dnevnog reda? Koliko vidim da nema, zaključujem raspravu i stavljam 6. točku dnevnog reda na glasovanje. Ko je za? Zahvaljujem. Ima neko protiv? Suzdržan? Nema. Konstatiram da je ova točka usvojena jednoglasno. Prelazimo na 7. točku, izvješće o provođenju odluke o komunalnom redu općine Vare za 2015. godinu. Otvaram raspravu. Ima li neko za raspravu? Koliko vidim da nema, zatvaram raspravu i 7. točku stavljam na glasovanje. Ko je za? Ima li neko protiv? Suzdržan? Nema. Konstatiram da je jednoglasno usvojena 7. točka. I evo, poštovani vijećnice i vijećnici, došli smo do 8. točke, tekuća pitanja. Ja po tekućom poštu za ovaj puta nema ništa. Vi ako imate nešto po tekućom poštu, to ćemo za sljedeću sjednicu ostaviti, pošto je što danas to znam, to ostavi kod sebe. Ko ima po tekuću, evo nema veze, Mario Paružajac.
Ja ću ovdje samo predložiti općinskom načelniku, kad je govorio o uvodnom izlaganju o mogućim asfaltiranjima nekih putnih pravaca, da se iznađe mogućnost da se negdje prisloni, da se izasfaltira pristupni put sa R44 do kapele na Štogiću, do Mrtvarnice. To je nekih 40 do 50 metara dužine, ne mora biti neka ekstra širina, nego samo da se izasfaltira pristupni put. To je, mislim, jedino nekako središnje obilježje koje je ostalo sa onako lošim pristupom.
Zahvaljujem. Gospodin Ružajac.
Pa ja bih samo po tekućim pitanjima dole na dijelu, to su bile starije kuće, nekad kažu da je bila slaščana, preko puta željezari, izljeva se voda preko puta i baš ono jutro kada je bila ova saobraćajni udes dole, kad su ove radnice općine i nastradale, ona voda je tekla, ja ne znam da li je to odvojeno, da li je iz kuće i da li je to sanirano, ali mislim na tom putu da je veliki problem, jer je to jutro druga nesreća bila na toj dio, na tom mjestu.
Ima još neko? Babu Lahović.
Ja ću jedno kratko pitanje. Tražim od načelnika pojašnjenje, obzirom da je ovih dana bila kod njega jedna delegacija zabravina
vezana za mjesno groblje ili groblje, kako što je odabrano, da vidimo jesu što radili ili nisu. Iako je bila delegacija koja se nije baš puno ticala tih ljudi, ali eto.
Gospodin načelnik Alija Kovačević.
Ono što smo mi ponudili delegaciji mjesne zajednice Dabrovine su zapravo troslovne, evo da tako kažem, troslovne stvari. Mi ne možemo prihvatiti uvjete od domaćina Osmana, jel tako? Gdje je započeto groblje i ovo što naš čovjek tuži, odnosno što hoće da tuži, mi ne možemo prihvatiti uvjete da kupimo od njega njegovu kuću koju on cijeni 100.000 maraka kako bismo tu uspostavili groblje. Dvije mogućnosti postoje. Jedna je, majka od naše Amire je dala zemlju, dala je zemlju gdje mogu ljudi koji nemaju gdje da se ukopavaju, da se ukopavaju. To je jedna varijanta. Druga je varijanta, negdje blizu u centru grada, Mevla je našla u našim papirima da ima negdje oko 900 kvadrata vakufske zemlje koju treba staviti u funkciji, i to će se ozbiljno razmotriti. I treća je varijanta, ukoliko ne bude zadovoljavalo ni jedno ni drugo, ali mislim da ovo prva stvar bi izuzetno dobra bila, jer već su formirani određeni mezaristani, ima put, ne smeta, ne postoji smjetnja nigdje niko da se sa strane miješa u smislu da bi došlo do određenih sporova. Treća stvar koju je Kenan ponudio, to je da se obiđe postojeći lokaliteti oko mjesne zajednice Dabrovine i tamo gdje bude odgovaralo jednostavno da pristupimo u eksproprijaciji, izuzimanju određenog zemljišta od strane ŠPD-a i formira se groblje u skladu sa materijom, zakonskom materijom koja reguliše tu oblast. Eto, to je to.
Ima li još neko po tekućim pitanjima? Ako nema,
nema.
Zatvaram sjednicu, evo 23. Zahvaljujem se svima, zahvaljujem.